Era Sport 101,8.
Καλημέρα και καλό μήνα. Η ώρα είναι 9:13 πρώτα λεπτά, 1η Αυγούστου του 2025. Μπήκε και ο Αύγουστος, κύριε Κωνσταντίνε μου. Είμαι ακόμα εδώ που λέει και το τραγούδι, και σωστά το λέει ο Κωνσταντίνος Λούβας που τον έχουμε μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Γιατί μπήκε ο Αύγουστος, ο μήνας των διακοπών, όπως έχει καθιερωθεί στην χώρα μας. Δεν ξέρω γιατί έχει καθιερωθεί τόσο πολύ πια. Εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ωραίος και ο Ιούλιος, και μην σας πω, είναι και πιο θερμός κιόλας ο Ιούλιος. Περάσαμε και τον καύσωνα, και όποιοι ήταν διακοπές τουλάχιστον ήταν καλύτερα από όσους βρίσκονταν στις μεγάλες πόλεις. Εδώ είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Ξεκινάει η εκπομπή 3-5-2, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τώρα πια υπάρχουν και παιχνίδια, υπάρχουν επίσημοι αγώνες. Μέχρι τώρα για τις 3 από τις 5 ομάδες. Θα μπει και ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα μπει κατευθείαν στη League Phase του Champions League. Έχουμε και μεταγραφούλες, αυτό είμαστε σε φάση μεταγραφών. Ο Αύγουστος πάντα έχει και πιο, μπορεί να πει κανείς, ιδιαίτερες περιπτώσεις, τουλάχιστον να κυνηγήσουν οι ομάδες ακόμη καλύτερες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν καραμπόλες, τώρα θα γίνουν καραμπόλες και ειδικά προς το τέλος του μήνα στην Ευρώπη, οπότε μπορούν, αυτό που λέμε, να χωθούν και οι ελληνικές ομάδες. Κωνσταντίνος Λούβαρης λοιπόν είναι στην ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκαστρίν, δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Βάγης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε σπόρι σπόρτ ελληνικά λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας στο 5, το στέλνετε στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ERASPOR@er.gr και στο Viber πηγαίνετε στην αναζήτηση, στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε ERASPOR λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τη στο τέλος. Βλέπετε το σηματάκι της ERASPOR, μπαίνετε και εκεί και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας. Θα το λέω με συνέχεια, επειδή είναι καλοκαίρι, επειδή αυτό, είστε και σε κάποια παραλία, περνάτε καλά, στέλνετε και καμιά φωτογραφιούλα να χαιρόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, τι είχαμε χθες, η ΑΕΚ τα κατάφερε, πέρασε τη την Χαποέλ Μπερσεβά. Νομίζω ότι όπως το είδαμε και από αρκετούς συναδέλφους και το έλεγαν και χθες και το είδαμε και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες, κοινική η ΑΕΚ. Αυτό είναι, έτσι μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς την ΑΕΚ, αλλά έκανε τη δουλειά σου. Αυτό είναι το βασικό αυτή την περίοδο. Να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, να μπορείς να βελτιώνεσαι από παιχνίδι σε παιχνίδι, γιατί είναι περίοδος προετοιμασίας, δεν μπορεί οι ομάδες να είναι έτοιμες. Τουλάχιστον να κάνεις τη δουλειά σου, να προχωράς στην επόμενη φάση, ειδικά όταν παίζεις και στο Conference Link που δεν έχεις μαξιλαράκια ασφαλείας, όπως όταν μπαίνεις αποκλειματικά του Champions League ή ακόμη και του Europa League που και εκεί έχεις ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Στο Conference League δεν έχεις. Πρέπει να περνάς και να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό έκανε η ΑΕΚ. Θα μπορούσε να το κάνει και πιο εύκολα, με την έννοια να μην μείνει αυτό το 0-0 μέχρι το τέλος, που δεν ξέρεις τι γίνεται. Μια φάση μπορεί να συμβεί, μια καραμπόλα, κάτι, μια φάση στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει από το πουθενά και να μπλέξεις. Αλλά η ουσία είναι ότι προκρίθηκε. Αυτό μπορεί να κρατήσει κανείς, το πιο βασικό. Και από εκεί και πέρα μπορεί να πει και αρκετά άλλα πραγματάκια. Για παράδειγμα, είναι εμφανής η προσπάθεια του Νίκολιτς να κάνει πιο συμπαγή την ομάδα του, να σταματήσει να δέχεται εύκολα γκολ, να σταματήσει να πληρώνει κάθε φάση στην άμυνά της, αυτό που έγινε πέρσι. Δεν θα είναι ο ρυθμός αυτός που είχαν συνηθίσει οι φίλαθλοι της ΑΕΚ τα προηγούμενα 3 χρόνια με τον Αλμέιδα. Είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία του προπονητή, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην κρατήσει το γεγονός ότι απέναντι στη Χαποέλ Μπερσεβά κατάφερε να μην δεχτεί γκολ σε 2 παιχνίδια. Όταν δεν τρως γκολ, είσαι τουλάχιστον μέσα στο παιχνίδι. Έχεις την ισοπαλία και μετά ψάχνεις μια ευκαιρία για να βάλεις γκολ. Θα μπορούσε επίσης κανείς να σταθεί στο γεγονός ότι έχασε ευκαιρίες η ΑΕΚ. Προφανώς και αυτό παίζει ρόλο. Περιμένει να πάρει center for, ενδεχομένως μας τα είχε πει και ο Γιάννης Αντωνίος και ο Θάνος Γιακόπουλος, ότι θα πάρει η ΑΕΚ και 2 επιθετικούς. Αλλά είναι δεδομένο ότι χρειάζεται τουλάχιστον έναν και με ικανότητα, με ευχέρεια στο σκοράρισμα. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορούσε να το είχε καθαρίσει πιο νωρίς, να βάλει γκολ. Δεν θα μπορούσε μετά η Χαποέλ Μπερσεβά να της βάλει 2 γκολ για να θέσει κίνδυνο την πρόκρισή της. Και γι' αυτό πάντα στο ποδόσφαιρο δεν είναι καλό ποτέ να μένει σε αυτό το εύθραστο, σε αυτό το όριο, γιατί μπορεί να σου γίνει ανά πάση στιγμή η φάση. Δεν έγινε χθες, δεν πλήρωσε κάτι η ΑΕΚ, αλλά πρέπει να το δει για τη συνέχεια. Επίσης, στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ δεν μπορεί κανείς να μην σταθεί και στην πρώτη παρουσία του Μαρίν, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος της ΑΕΚ. Ένας παίχτης κοντρολαϊσμένος, καλά καταρτισμένος, πολύ ωραία και η πάσα που έβγαλε στον Πιερό στη φάση που ο σέντερφορ της ΑΕΚ είχε το δοκάρι, σε μια φάση που φαίνονταν εύκολη να την τελειώσει ο ίδιος. Ένας παίκτης που νομίζω ότι μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα που θέλει να εφαρμόσει ο Νίκολιτς και μπορεί να τη βοηθήσει στην ΑΕΚ, όσο και αν ακόμη είναι νωρίς, ένα παιχνίδι και μια πρώτη συμμετοχή δεν μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπέρασματα. Νομίζω μας έδειξε 2-3 πραγματάκια για το τι μπορεί να κάνει στην ΑΕΚ, να τη βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι παιχνιδιού που έχει επιλέξει να ακολουθήσει ο Νίκολιτς, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, το έχουμε πει από την αρχή. Θέλει χρόνο για να εφαρμοστεί, δεν μπορεί να είναι κανένας βέβαιος ότι θα πετύχει κιόλας. Αλλά δείχνει μια ξεκάθαρη διάθεση ο προπονητής ΑΕΚ να το ακολουθήσει και να το εφαρμόσει. Για τον Άρη είναι αυτό που λέμε, τύχες Γιάννη, τύχες πάντα. Τύχα πάντα. Για άλλη μια φορά αποκλείστηκε από νωρίς. Από μια ομάδα που έπαιζε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Από μια ομάδα που έμεινε και με 10 παίκτες σχετικά νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είχε ήδη γίνει ζημιά με τα 2 γκολ που είχε δεχτεί ο Άρης. Πολλά μπορεί να πει κανείς, βλέπω και για το. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κριτική στον προπονητή, επιλογές και όλα αυτά. Αλλά εγώ νομίζω ότι όλη η αλήθεια για τον Άρη περιλαμβάνεται σε αυτό που είπε ο Ζουνίδης. Ασχέτως αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με επιλογές του, με οτιδήποτε και τι θα γίνει στην πορεία σεζόν. Αυτό που είπε ότι δεν γίνεται σε 2 εβδομάδες να γίνεις ομάδα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο στον Άρη. Αλλάζει πάρα πολύ ως ομάδα, ή σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρότερο, αλλά αλλάζει ως ομάδα, μπαίνουν νέα πρόσωπα και δεν είναι εύκολο να αφομοιωθούν, να υπάρξει ένα σύνολο να λειτουργήσει τόσο γρήγορα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό, αν όχι σε απόλυτο, αυτό πληρώνει κάθε χρόνο ο Άρης, ότι αλλάζει ως ομάδα. Και όταν αλλάζει ως ομάδα, χρειάζεται χρόνο. Χρόνο με τα προκριματικά δεν τον έχεις. Αν μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, okay, προχωράς, κερδίζεις χρόνο, φτιάχνεις την ομάδα σου κτλ. Αν όμως σου έρθει ένας αποκλεισμός, όπως ήρθε από την Αράς, όπως είχε έρθει τα προηγούμενα χρόνια από άλλες ομάδες, τότε μπαίνεις πολύ νωρίς σε μια ισοστρέφεια που δεν μπορεί να σε βοηθήσει για τη συνέχεια. Παναλαμβάνω, ανεξάρτητα από τι άποψη έχει κανείς για επιλογές του Ζουνίδη, για μεταγραφές, για το διαιτητή, το πέναλτι και όλα αυτά. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή για τον Άρη. Αλλάζει πολύ ως ομάδα και χρειάζεται και το χρόνο. Παράδειγμα, όταν λέμε για το κέντρο μιας ομάδας, που είναι πολύ βασικό, και από την περσινή ομάδα στους τρεις είναι μόνο ο Μόντσου. Παράδειγμα, πάμε να δούμε πώς παίζει η ΑΕΚ. Για παράδειγμα, με τον Μάνταλο, τον Γκατσίνοβιτ, όχι το εσωτερικό, τον Περέιρα και τον Πινέδα. Ένα παράδειγμα. Τρεις στους τρεις. Άρα, εδώ βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά. Ανεξάρτητα πάλι τι άποψη μπορεί να έχει κανείς για τον Μάνταλο, για τον Περέιρα, για τον Πινέδα κτλ. Πήγε με την ίδια ομάδα όσο μπορεί περισσότερο. Αυτό σου δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια όσο μπορεί να την έχεις τέτοια περίοδο, τέτοια εποχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αλλάξεις τελείως την ομάδα σου μπορεί να έχεις επιτυχία, αλλά είναι δύσκολο, δύσκολο. Μα καταρχάς δεν πρόκειται να έχει γίνει η ομάδα. Ένα βασικό. Αλλά είναι και δύσκολο να βγει γρήγορα το αποτέλεσμα. Είναι άλλο τα φιλικά, άλλη πίεση του αποτέλεσματος για πρόκριση, ειδικά και όταν παίζεις σε μια διοργάνωση όπως το Conference που ξέρεις ότι δεν υπάρχει αύριο. Και στο τέλος της ημέρας, όταν έχεις δεχτεί 4 γκολ από την Αράζ, εντάξει, μια χαρά ομάδα η Ναζέρη, αλλά μέχρι εκεί. Το να έχεις φάει 4 γκολ είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα. Αυτό που είπε ο Ζουνίδης, εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί. Ότι καταρχάς έκανε, όχι πάρα το αυτονόητο, αλλά αυτό που πρέπει να κάνει ένας προπονητής. Να υψώσει ασπίδα προστασία στους παίκτες. Αλλά νομίζω ότι και το εννοεί, δηλαδή και το πιστεύει και το εννοεί, και νομίζω ότι έχει και βάση αυτό που λέει. Δεν ξέρω αν έχει την υπομονή ο Άρης βέβαια για όλα αυτά. Αλλά αυτό που είπε, ότι αυτή η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη, ότι έχει πάρει καλούς παίκτες, θα το δούμε στην πράξη. Ότι έχει πάρει και καλούς χαρακτήρες, γενικώς ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα γκρουπ καλό. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί με τον Άρη. Δεν ξέρω αν έχει την υπομονή ο Άρης για να το κάνει, γιατί μπήκε πολύ νωρίς πάλι σε μια ισοστρέφεια. Παίζει όλο τον χρόνο για να βγει στην Ευρώπη, να κερδίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και αποκλείεσαι στον πρώτο γύρο. Ή άντε στον πρώτο, στο δεύτερο. Θα δούμε την επόμενη μέρα, γιατί έχει ενδιαφέρον και στην ΑΕΚ. Διαφορετική επόμενη μέρα στην ΑΕΚ, διαφορετική η επόμενη μέρα στον Άρη. Θα δούμε επίσης τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, ο οποίος οριστικά θα έχει απέναντί του τη Σαχτάρ, η οποία απέκλεισε την Μπεσίκτας. Το ξέραμε από πριν ότι ο Παναθηναϊκός, εάν προκριθεί στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, θα έχει θεωρητικά τουλάχιστον πιο εύκολο έργο από ότι αν αποκλειστεί και πάει, όπως πήγε τώρα, στον τρίτο προγραμματικό του Europa League. Θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ, αυτό είναι βέβαιο για τον Παναθηναϊκό. Την άλλη εβδομάδα θα μπει και ο ΠΑΟΚ στα προγραμματικά του Europa League. Δευτέρα θα μπουν όλοι σε κληρώσεις, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα μπουν στην κλήρωση και για το Europa League αλλά και για το Conference League μας με την ΑΕΚ, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο είτε να προκριθούν είτε να αποκλειστούν, οπότε θα ξέρουμε και τότε και τα υπογκρούπ ειδικά που θα δημιουργηθούν, γιατί μπορούν να βγουν και κληρώσεις, αυτό που λέμε στα μέτρα τους, να είναι σχετικά καλές, μπορούν να βγουν όμως και πάρα πολύ δύσκολες κληρώσεις, αλλά αυτά θα μας απασχολήσουν από τη Δευτέρα, όταν πια θα έχει πλέον θα έχουν βγει και τα υπογκρούπ να ξέρουμε περίπου πού θα πάει το πράγμα. Με αυτά και με αυτά δεν βοηθήθηκε και η Ελλάδα στην συγκομιδή βαθμών στο ranking της UEFA. Εξακολουθεί να είναι ενδέκατη, αλλά πλησίασε αρκετά η Νόρβηγη, είναι πολύ κοντά. Έχει απομακρυνθεί ούτως ή άλλως, ήταν μακριά η Τσεχία. Το πρόβλημα για τη χώρα με τον αποκλεισμό, το γρήγορο αποκλεισμό του Άρη, θα μου πείτε τι θα άλλαζε αν αποκλείονταν, ξέρω εγώ, στα play-off. Και οι βαθμοί που θα συγκρίνουν, κάτι θα ήταν. Το πρόβλημα λοιπόν για την χώρα μας είναι ότι πλέον έχει 4 ομάδες στις 5. Και ό,τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες θα διαιρείται δια του 5. Όταν η Νορβηγία που ακολουθεί έχει 5 στα 5, 5 δηλαδή συνεχίζουν όλες οι ομάδες, η Πολωνία και η Δανία 4-4 ομάδες, η Αυστρία και η Ελβετία 5-5 όπως και η Σκωτία και η Σουηδία 4-4. Δηλαδή για να βρεθεί η χώρα που κάτω από την δική μας, που είμαστε στην 11η θέση, που έχει χάσει ήδη η ομάδα, πρέπει να πάει στο 19ο Ισραήλ, αυτά τα 3-4, γιατί η ΑΕΚ απέκρισε την Χαποέλ Μπερσεβά. Και για να καταλάβει επίσης κανείς πώς είναι τα πράγματα γενικώς, γιατί πιο ψηλά είναι πολύ μακριά η ομάδα, αλλά συνολικά μέχρι την 20η θέση που είναι η Κύπρος και έχει κάνει το 4-4, μόνο 3 χώρες έχουν χάσει ομάδα. Εμείς, το Ισραήλ και το Βέλγιο. Αυτό είναι κάτι που θα το βρει μπροστά η χώρα. Η αλήθεια είναι ότι ρεαλιστικά λέγαμε τουλάχιστον 4-5 να είναι στη League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οπότε εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η προοπτική και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το τι θα κάνει η ΑΕΚ, που δεν έχει κανονάκι, άλλο κανονάκι να. Μάλλον δεν είχε ποτέ μπαίνοντας στο Conference League κανονάκι για να κάψει, που λέμε. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα, πλέον έχει ένα και ο Παναθηναϊκός ακόμη. Αλλά ζητάμε τώρα μία πρόκριση σε 2 προκριματικούς για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ για να μπουν έστω στο Conference League. Και η ΑΕΚ πρέπει να κάνει το 2-2, δηλαδή το 3-3 συνολικά. Θα δούμε όλα αυτά. Η ΑΕΚ θα παίξει με τον Άρη Λεμεσού. Οκ, okay, μπορεί να περάσει, να πάει στα play-off και θα δούμε και τη Δευτέρα τι κλήρωση θα έχει. Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχουν και πολλά μηνύματα απογοήτευσης, όπως του φίλου του Δημήτρη που είναι φίλος του Άρη και λέει ακόμα μια μέρα καλοκαιριού που ο κόσμος ξυπνάει με το απόλυτο ξενέρωμα. Και λέει και στον πρόεδρο της ΠΑΕ, τον Θόδωρο Καρυπίδη, στην διεκτήτη πάση, μην ξεχάσει να αυξηθούν τα διαρκεία. Το πρόβλημα του Άρη δεν είναι μόνο αυτό. Θα ήταν καλά, όπως λένε, να ήταν μόνο οι τιμές των διαρκείας, γιατί πολύ απλά θα αναγκαζόταν να τις αλλάξει άμα δεν πήγαινε ο κόσμος. Το πρόβλημα για τον Άρη είναι ότι για άλλη μια φορά μένει εκτός Ευρώπης. Αυτό που κυνηγάει όλο το χρόνο. Λοιπόν, θα δούμε και αργότερα, θα σας πω και αρκετά πραγματάκια και για το Μουσείο του Ολυμπιακού που θα ανοίξει για τον κόσμο, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αυτές είναι παρακαταθήκες. Το είχε πει ο Ολυμπιακός, θα το προλάβει μέχρι τον Ιούνιο. Okay, θα το κάνει τώρα τον Αύγουστο. Και θα είναι κάτι μοναδικό για τους φιλάθλους του. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, πάμε σε δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και θα μπούμε αμέσως μετά στα ρεπορτάζ.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, για πάμε να μπούμε στα ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γιάννης Σαντορινέος είναι ακόμη στην Ουγγαρία. Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα στους φίλους και τους φίλους μας ακόμα την ώρα.
Δεν πήρες ακόμη το δρόμο της επιστροφής. Θα το πάει αργότερα. Λοιπόν, οπότε έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε για
το... Σε λίγο ξεκινάμε, ναι.
Ναι, γι' αυτό σε πήραμε πρωί-πρωί, για να μας τα πεις, να μας πεις και το δικό σχόλιο για τη χθεσινή ΑΕΚ, που χαρακτηρίζεται και δικαίως κοινική. Η ΑΕΚ πήγε, έκανε τη δουλειά της, θα μπορούσε να το κάνει και πιο εύκολα εδώ που τα λέμε, να βάλει και κάποιο γκολ, να μην είναι τώρα ξέρεις το άγχος, μη σου βγει καμιά φάση στο 90 από το πουθενά. Αλλά στην πραγματικότητα δεν κινδύνευσε κιόλας.
Ναι, κοίταξε, η ΑΕΚ πια γίνεται ομάδα της σκοπιμότητας με τον Μάρκο Νικόλιτς. Άλλωστε, μας το είχε πει από τις πρώτες συστάσεις, αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει περισσότερο τις νίκες. Εδώ λοιπόν έδειξε πόσο πολύ και η ομάδα αγαπάει τις προκρίσεις. Χρειαζόταν πάρα πολύ αυτή την πρόκριση απέναντι σε έναν αντίπαλο που ήταν πιο ισχυρός από αυτόν που θα μπορούσε να έχει έξει τον δρόμο της για δεύτερο προκριματικό conference. Μια ομάδα δηλαδή που ήρθε από τα προκριματικά του Europa League και ήθελε να αποδείξει πράγματα. Κατάφερε η ΑΕΚ να διαχειριστεί την κατάσταση, την υπέρτιση κατάσταση που είχε διαμορφωθεί με τον γκολ του Ρέλβας στο πρώτο μάτς. Και έστω και αν υπήρξε έντονο καρδιοχτύπη στη μεγάλη ευκαιρία των Ισραηλινών με το σούτ του Κάνγκουα έξω από την περιοχή, αυτή τη βολίδα που πέρασε ξεστά από το δοκάρι του Στρακός, και η εικόνα του παιχνιδιού ήταν πάλι για νίκη της ΑΕΚ. Το πάλι πάει στο γεγονός ότι χάθηκαν ευκαιρίες στο πρώτο μάτς, που θα μπορούσε η ομάδα της ΑΕΚ να έχει πετύχει μια ευρύτερη νίκη.
Σωστό.
Ενώ εχθές με τις ευκαιρίες που έχασε, θα μπορούσε να έχει νικήσει και να έχει διπλασιάσει τις επιτυχίες. Να μην είχε δηλαδή το άγχος της τελευταίας στιγμής. Τέλος καλό, όλα καλά. Το πανηγύρισε η ομάδα της ΑΕΚ. Πάνε και αυτό για τις αντιδράσεις στο γήπεδο, πόσο πολύ πίεση υπήρχε για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Το πανηγύρισε και ο κόσμος. Ήταν λίγοι που λέμε, αλλά καλοί. Δηλαδή, περίπου 300 φίλοι της ΑΕΚ δεν σταμάτησαν να φωνάζουν και να τραγουδούν και να προσπαθούν να ενισχύουν την προσπάθεια για το δικέφαλο. Και τώρα πάμε στον επόμενο αντίπαλο, Άρης Λεμεσού. Μία ομάδα δηλαδή η οποία έχει εμφανιστεί για τα καλά στο προσκήνιο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Θεωρείται από τους γνώστες του αντικειμένου ισχυρή, αγωνιστικά βελτιωμένη. Αλλά...
Πήρε και πρωτάθλημα τα προηγούμενα χρόνια. Γενικώς γίνεται στην Κύπρο. Γίνεται πολύ χαμός. Πάφος το πήρε τώρα. Δηλαδή αλλάζουν οι πρωταθλητές στην Κύπρο. Έχει αλλάξει αρκετά το ποδόσφαιρο από εκεί που είχαμε μείνει. Ξέρεις, παρουσιακά από ελ μόνο και άντε καμιά Ομόνια που και τα λοιπά. Έχει μπει και ο Απόλλωνας κάποια στιγμή. Γενικώς αλλάζει. Αλλά πριν πάμε εκεί, ήθελα να σε ρωτήσω και για την παρουσία του Μαρίν, που τον είδαμε για πρώτη φορά. Εγώ έλεγα ότι είναι ένας παίκτης που καταλαβαίνεις για τον πύρο Νικόλιτς, τι θέλει να του δώσει, για ένας παίκτης που λίγο έλειψε να και την πρώτη του ασίστ με την ΑΕΚ, αν ο Πιερό είχε τελειώσει τη φάση και που πήγε μπάλα στο δοκάρι.
Όταν είδα τον Μαρίν στην προπόνηση πριν το παιχνίδι και πήγαμε μετά στην Έρα Σπορ, το πρώτο πράγμα που είπα είναι ο τρόπος που αναγνωρίζουμε κάποιους παίκτες που λέμε ότι μιλάνε της μπάλας. Ο τύπος είναι μπαλαδόφατσα, δηλαδή τον έβλεπε. Οι επαφές του, ο τρόπος του είναι αλάνι με την καλή έννοια, την ποδοσφαιρική. Δείχνει την προσωπικότητά του, δείχνει την αυτοπεποίθηση που έχει, την εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό του και την ποιότητα που διαθέτει. Οπότε, μόλις μπήκε στο γήπεδο, αυτό ακριβώς έδειξε και παρουσίασε. Βέβαια, κάποια στιγμή εκνεύριζε τον Νικόλιτς εκεί προς το τέλος του παιχνιδιού που η Άκη κερδίζει κατοχή και αντί να κάνει τη μετάβαση ισορροπημένα, θέλησε από το χώρο του κέντρου να κρεμάσει τον γκολκίπερ της Μπερσεβά και ο Νικόλιτς το έβαλε τις φωνές. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήδη οι δύο μεταγραφές, θα μου πεις τώρα είναι νωρίς, φυσικά και είναι νωρίς προφανώς, δείχνουν όμως πως έχουν στοιχεία να τις βγουν. Ο ένας είναι ο Ρέλβας. Με τον Μουκουντή δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι. Ήταν ακόμη καλύτερο από το μάτς της Φιλαδέλφειας όταν είχε σκοράρει. Συνεργάζονται εξαιρετικά οι δυο τους. Και πραγματικά ελέγχουν την περιοχή τους. Λέμε τώρα με το δείγμα που είχαμε στα δύο παιχνίδια με την Περσεβά.
Ναι, γιατί δούμε θα τεστάσουν και σε ακόμη πιο δύσκολα, προφανώς.
Προφανώς.
Αυτό που βλέπουμε μπορούμε να σχολιάσουμε.
Αυτό ακριβώς. Βλέπουμε ότι έχει τις προδιαγραφές να βγει. Έτσι, αυτό. Το ίδιο και για τον Μαρίν. Δηλαδή το έδειξε ο Μαρίν. Εγώ θα πω και για τον Κουτέσα, και ας μην τον έχουμε δει. Ας περιμένουμε βέβαια το κουτέσσερα.
Δηλαδή πιστεύεις με την πάροδο του χρόνου να είναι εσωτερική Μαρίν, Πινέδα π.χ. και δεκάριο κουτέσσα, λέω ένα παράδειγμα. Ή θα βάζεις πιο μπροστά το Μαρίν.
Θα σου πω. Ο Κουτέσα, μου το έχουν εξηγήσει και άνθρωποι που ξέρουν και κάποια πράγματα παραπάνω και παρακολουθούσαν Ελβετία, είναι ένας παίκτης που έχει φοβερή ποιότητα στις πτέρυγες. Δηλαδή, μου εξηγούσαν ότι ως δεκάρι και ως μεσοεπιθετικός, δηλαδή ως δεύτερος περιφερειακός επιθετικός, είναι θέση που τον περιορίζουν πολύ. Άρα είναι καθαρά δείγμα και ζήτημα προσαρμογής. Δηλαδή, το ποδοσφαιρικό του δείγμα θα ανεβαίνει όσο προσαρμόζεται καλύτερα. Και προφανώς γι' αυτό ακόμη ο Νίκολης δεν του δίνει το απαιτούμενο χρόνο, γιατί έχει μεγάλη ποιότητα. Ο Μαρίν προορίζεται και βασικός. Ναι, δηλαδή, Μαρίν, Πινέδα, το εξάρι που θα έρθει, θα είναι μια τριάδα η οποία όμως θα πλαισιώνεται, γιατί κάτσε να βγάλεις τώρα έξω ποιους. Μάνταλο και Περέιρα, που γινόταν τόση κουβέντα,
ναι,
γιατί έπαιζαν βασική στο φινάλε.
Ναι.
Όχι απλά πήγαν καλά. Περέιρα έχει κάνει, επειδή το είδα live τώρα και το έλεγα από πέρσι, ότι ο άνθρωπος είναι μέτρο της τακτικής. Ο Περέιρα έχει κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι. Με την Περσεβά. Η εξυπνάδα του, η εμπειρία του, οι τοποθετήσεις του είναι σεμινάριο. Δηλαδή το πώς παίζει στη θέση ως εσωτερικός μέσος. Ο Μάνταλος ήταν συγκλονιστικός και η αποφασιστικότητα της ΑΕΚ φαίνεται πάνω στον αρχηγό της. Τη στιγμή που έχει χτυπήσει, έχει βγει έξω για να γίνει αλλαγή. Βλέπει ότι το παιχνίδι παίζεται και ότι η ΑΕΚ είναι με 10 και θέλει να μπει μέσα. Και επί της ουσίας το επιβάλλει ο τέταρτος, τον συγκρατά με δυσκολία. Και μπαίνει μέσα, του έδωσε την άδεια ο διαιτητής και μετά έγινε η αλλαγή. Για το Μάνταλο να πούμε δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά αυτό το είπε και ο Νίκολης. Είναι η αυταπάνηση, είναι η κούραση λέει, που έχει ο Πέτρος. Μια-δύο μέρες θα ξεκουραστεί και θα είναι στην διάθεση της ΑΕΚ. Οπότε βάλε και το Ιούμπισιτ που επίσης και αυτός δείχνει στοιχεία προσαρμογής και εκείνος τη μεγάλη ευκαιρία που ήταν άτυπη στην μπάλα, βρήκε συμπτωματικά στο πόδι του αμυντικού και βγήκε κόρνερ. Το έκανε με το καλό του πόδι, είναι το αριστερό, προσπάθησε να το κάνει πάνω στην κίνηση για να τη στείλει μπάλα χαμηλά στη γωνία. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Νίκολης, ο οποίος μίλησε για τον φόρο, γιατί αν κάπου πρέπει να σταθούμε με αρνητικό πρόσημο, είναι στην αποτελεσματικότητα. Γιατί
ναι, αυτό
που... μια ομάδα που παίζει με σκοπιμότητα. Πράγματι, ο Νίκολης, επειδή τον είδα στη συνέντευξη τύπου, λάμπανε τα μάτια του όταν μιλούσε για τις ανέπαφες αυτές, για το clean sheet. Και μάλιστα είπε ότι έχουμε τρεις clean sheet. Έβαλε και το φιλικό με την Ομόνια μέσα και το εξήγησε ότι έχουμε τρία μάτς στη σειρά που δεν έχουμε δεχτεί γκολ και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σας τα έλεγα, λέει, ότι οι ανέπαφες αστείες είναι σημαντικές. Και πράγματι, αν δεν δέχεσαι γκολ, αυξάνεις και τις πιθανότητες να προκριθείς και να περάσεις.
Και δεν χάνεις.
Γιατί έχεις την ποιότητα μπροστά να απειλήσεις. Αλλά η αποτελεσματικότητα είναι ένα θέμα, γιατί η εικόνα της Άκης στα δύο παιχνίδια δεν ήταν για ένα γκολ, ήταν για περισσότερα.
Εκεί, Γιάννη, περιμένεις κάτι άμεσα?
Το είπε ο Νίκολης. Ο Νίκολης μας είπε ότι όλος ο οργανισμός ήταν μπροστά και ο Χαβιέρ Ιμπάλτα, ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής, και είπε όλοι μαζί, ο Χαβιέ, δουλεύουμε για τη μεταγραφή ενός επιθετικού και ελπίζω σύντομα να έχουμε τα νέα. Καταλαβαίνω ότι έτσι όπως το λέει δεν πρέπει να αφορά τον Τέσσερς, γιατί δείχνει σαν να περιμένει έναν παίκτη που θα έρθει να τον βοηθήσει στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά.
Σωστό.
Ειδικά με τη σημερινή κλήρωση που έχουμε στα play-off. Άρα περιμένω την κίνηση που λέγαμε τη συμπληρωματική, ο οποίος όμως πρέπει να είναι και αυτός ένας παίκτης ικανός να σταθεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με μεγαλύτερη συχνότητα από αυτή που έχει τώρα ο Πιερό ή ο Μαρσιάλ. Μαρσιάλ δεν αγωνίστηκε καθόλου.
Αυτό θα σας ρωτήσω επίσης. Δείχνει κάτι ή όχι?
Δείχνει κάτι. Η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη, θεωρεί τον Μαρσιάλ πολύ σημαντικό περιοριστικό στοιχείο. Και μόνο αν δεχτεί μία πρόταση που θα την δελεάσει, θα τον παραχωρήσει. Είχε πει και ο Νίκολιτς για τον Μαρσιάλ. Αλλά από τη στιγμή που σε ένα τέτοιο μάτς δεν χρησιμοποιείται ο Μαρσιάλ, από τη μία κρίνει ο προπονητής ότι θέλει μεγαλύτερη ταχύτητα στο ανοιχτό γήπεδο, περιμένοντας την Περσεβά να ανέβει. Οπότε επέλεξε τους παίκτες που επέλεξε και εξ αρχής, τον Κατσίνο, τον Κοϊτά και τον Ζήνη. Και όταν έβαλε τον Πιερό, τον έβαλε τον Πιερό για να κερδίσει μάχες, να πάρει τις κεφαλιές. Και τελικά ο Πιερό παραλίγο να τον δικαιώσει, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Νομίζω ψυχολογικό είναι. Μου εξηγούσαν συνάδελφοι από το Ισραήλ ότι ο Πιερό έτσι έχει ξεκινήσει, λέει, την καριέρα του στο Ισραήλ. Την πρώτη χρονιά τον αποδοκίμαζαν. Οι κριτικές ήταν αρνητικές. Και τη δεύτερη χρονιά άρχισε να φτιάχνει τα νούμερά του, να βάζει γκολ και από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του και τον θεωρούν μεγάλο επιθετικό στο Ισραήλ τον Πιερό. ας ελπίσουμε ότι την πρώτη χρονιά την έκανε με τον χρόνο που την
έκανε. Κάνει, και ναι, μακάρι, βοηθήσει.
Ναι, και μακάρι να πάρει πράγματα από τον Πιερό στη δεύτερη χρονιά. Όπως λέει και ο Νίκολιτς, είναι και ψυχολογικό το όλο ζήτημα. Ο Φόρ τρέφεται με γκολ, θες να βάλεις τον γκολ, να ξεκλειδώσεις την αυτοπεποίθησή σου, να νιώσεις καλύτερα, να γίνεις πιο απειλητικός. Τα πράγματα πήγαν καλά για την ΑΕΚ. Υπάρχουν άλλες δύο πίστες για να πάει στο league stage του conference. Και καταλαβαίνουμε επίσης ότι η φετινή ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που ναι, έχει τον τρόπο να γίνει δημιουργική, αλλά η βασική της επιδίωξη είναι να περιορίζει τις φάσεις του αντιπάλου και να έχει περισσότερες άνετες αιστείες μέσα στη.
Είναι ξεκάθαρο, έχει αλλάξει. Αυτό έλεγα στον πρόλογο Γιάννη, είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται ένα-δύο φιλικά να έχει δει. Όσο και αν εντάξει, θα αλλάξει μια ομάδα, θα προοδεύει, περιμένει να προοδεύσει κτλ. Αλλά είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία του Νίκολιτς από αυτή που είχε ο Αλμέιδα. Τώρα εδώ παίζει το αποτέλεσμα, σου λέει να μην φάω γκολ. Αν δεν φάω γκολ, θα είμαι μέσα στο ματς, ισοπαλία, θα βρω μια φάση και θα κερδίσω, θα κάνω τη δουλειά μου. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Νίκολιτς.
Η διαφορά της φιλοσοφίας των δύο προπονητών, πρέπει να το έχουμε συζητήσει και μαζί, έχει φανερωθεί τις δηλώσεις τους. Mm. Δηλαδή, ο Αλμέιδα είχε πει: δεν έχω δει παιδί να παίζει για την ισοπαλία. Δηλαδή, σου λέει: παίζουμε επιθετικά για να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Και ο Νίκολιτς έχει δηλώσει: αγαπάω το ποδόσφαιρο, αλλά αγαπάω περισσότερο τις νίκες. Δηλαδή, αυτό σου λέει: θα κάνω αυτό που χρειάζεται, αυτό που πρέπει για να πάρω αυτό που χρειάζεται, αυτό που θέλω. Δηλαδή, ένα ποδόσφαιρο σκοπιμότητας.
Εντάξει, και ειδικά τώρα, αυτή την περίοδο.
Ναι. Και τα καλοκαιρινά προκριματικά το ποδόσφαιρο σκοπιμότητας είναι που σου βοηθάει.
Και ειδικά για την ΑΕΚ που προέρχεται από εκείνο το τελείωμα τη σεζόν με αποτυχίες, με ήττες, με εύκολα να τρώει γκολ κτλ. Γι' αυτό και αυτό που είπες ότι πανηγύρισαν, μπορεί να το καταλάβει κανείς, ότι ήταν και μια. Ξέρετε, το είχαν ανάγκη οι παίχτες που ήταν στην ομάδα και πέρσι να παίρνουν αποτελέσματα, να σταθούν πάλι στα πόδια, να κερδίζουν, να μην δέχονται γκολ. Τίποτα από όλα αυτά γινόταν.
Οι περσινοί παίζουν. Δηλαδή, ο Νικολής, ναι. Αυτό που αναφέρεσαι, το είπε και στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει λέει, να συνυπολογίσουμε ακριβώς ότι πρέπει να ξεχάσουμε την προηγούμενη χρονιά. Η περσινή χρονιά ήταν αυτή που ήταν. Οι παίκτες πρέπει να νιώσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ναι, και προφανώς υπήρχε και πίεση. Σκέψτε ότι οι περσινοί παίζουν. Δηλαδή, βασική ενδεκάδα, καινούριο πρόσωπο είχε μόνο το Ρέλβας. Και από τους καινούριους, αλλαγή που μπήκε μέσα ήταν ο Μαρίν. Ο Ζήνη, ναι, μεν έπαιζε πέρσι το Λεβαδιακό, δεν έζησε, ξέρω εγώ, την περσινή χρονιά. Αλλά έχει παίξει στην ΑΕΚ. Δηλαδή, το γνώριζε το περιβάλλον της ΑΕΚ, γι' αυτό δεν το βάζω στους καινούριους. Αν βάλω και το Ζήνη, okay, δύο καινούργοι. Οι 9 στους 11 είναι οι ίδιοι που τελείωσαν την περσινή χρονιά. Ο Περέιρα είναι ο ίδιος που τα άκουγε. Ο Μάνταλος είναι ο ίδιος που τα άκουγε που ήταν κορυφαίος στα play-off και λέγανε γιατί παίζει ο Μάνταλος. Αυτοί λοιπόν οι παίκτες δεν είναι κάποια καμένη γη. Όπως δεν ήταν καμένη γη και το καλοκαίρι του 22 όταν χτίστηκε η ΑΕΚ από την αρχή και στο τέλος εκείνης της σεζόν είχε πάρει τον ντάμπ. Και είχε βασιστεί σε παίκτες που επίσης κινδύνευαν να απαξιωθούν. Όπως ο Τσούμπερ, όπως ο Άμπραμπατ, όπως ο Ρότα. Μην πάμε μακριά. Τα έχουμε κοντά μας, δηλαδή μέσα σε αυτή τη τριετία τα παραδείγματα. Ο οποίος είχε κάνει τον Μπεν Ράις παίκτη πάγκου. Θεωρώ ότι εντάξει, την πορεία του χρόνου προφανώς θα προσαρμοστεί ο Μπεν Ράις. Όσο πιο σύντομα γίνει, τόσο πιο γρήγορα θα τον δούμε στο παιχνίδι. Αλλά ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο μισοαμυντικό κομμάτι. Ο οποίος τους έκοψε όλους. Όποιος έβγαινε από τη δική του πλευρά, κέρδιζε την μπάλα. Είχε πάθος στις διεκδικήσεις. Ναι, δεν είναι τα back της ΑΕΚ τόσο χαρισματικά στο δημιουργικό κομμάτι, στο επιθετικό τρίτο. Αλλά στο αμυντικό μισό του γηπέδου, ο οποίος ήταν σχεδόν αλάνθαστος. Και γι' αυτό άλλωστε έχει κρατήσει τον Μπεν Ράις στον πάγκο. Ο οποίος έχει έρθει για βασικός. Για τον οποίο η ΑΕΚ δαπάνησε 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά προφανώς ο Νίκολης κάτι βλέπει και από τη μια πλευρά στον πήγε αυτό που βλέπουμε και εμείς, και από την άλλη πλευρά στον Μπεν Ράις και περιμένει περισσότερα για να του δώσει τη θέση του βασικού.
Ωραία. Έγινε, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, τόση ώρα που μιλούσαμε, έκανα συνεχώς update το site της UEFA, γιατί μας λέγανε ότι 9,5 Ελλάδα θα έμπαιναν τα υπογκρούπα, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει.
Όχι, ναι.
Περιμένουμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία και η κλήρωση.
Ακριβώς. Περιμένουμε και τα υπόγκρουπ, θα δούμε. Λοιπόν, Γιάννη, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή. Καλημέρα και καλό μήνα.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα, καλό μήνα.
Τα υπόγκρουπ θα περιμένει και ο Παναθηναϊκός, που ξέρει βέβαια από χθες το βράδυ την αντίπαλό του, αυτή που περιμέναμε λίγο πολύ. Μάλλον πολύ την περιμέναμε, τη Σαχτάρ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βέβαια να δούμε και πώς θα πάει μέχρι τότε. Γιατί βλέπω και δημοσιεύματα τώρα και ενδιαφέρον και για τον Μπελίστρη από το Μεξικό και τα λοιπά. Και ο Παναθηναϊκός έχει ακόμη και ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα. Μας θα πει όλα αυτά ο Άρης Γάτας. Έλα, Άρη μου, καλημέρα.
Γεια σου, Άμπη.
Και καλό μήνα.
Καλημέρα και στους αγροτές. Καλό μήνα. Τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ θα μας θα πεις τώρα. Τι γίνεται?
Κοίταξε, το περιμέναμε, έτσι. Δηλαδή ναι, ήταν αναμενόμενο ότι η ομάδα αυτή που θα βρει στον δρόμο του Παναθηναϊκός θα ήταν η Σαχτάρ, γιατί ήταν υποτίθεται και λάβρα η Σαχτάρ στα παιχνίδια με την Μπεσίκτας.
Το καθάρισε και εύκολα χθες. 2-0 το έκανε γρήγορα.
Είχε πάρει ουσιαστικά την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Γιατί εκείνο το 2-4 που. Γιατί είχε τύχει, το είχα δει το παιχνίδι. Θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα και 2-6 το μάτσο αυτό. Σαχτάρ είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή από τη μέση και μπροστά. Έχει δύο Βραζιλιάνους προσφυγητές που μπορεί να αυρεθούν στη μέρα τους να σε απλώσουν κυριολεκτικά. Και είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή αρχίζει τουλάχιστον με την εικόνα που έχει Μπάμπη να θυμίζει τη Σαχτάρ του παρελθόντος. Δηλαδή την ομάδα που πριν αναγκαστεί να φύγει από τον Ντονέτσκ, γιατί τα τελευταία χρόνια η Σαχτάρ έχει κάνει μια πορεία γύρω-γύρω και παίζει σε διάφορες χώρες. Παίξει στη Γερμανία, έχει παίξει στην Αυστρία από ό,τι θυμάμαι και τώρα έχει έδρα την Πολωνία, την Κρακοβία. Ακόμη και μετά το χρονικό διάστημα που αναγκάστηκε να φύγει από την Ουκρανία για να έχει έδρα κάποια άλλη χώρα, έχει ένα μεσοδιάστημα στο οποίο ξέρεις ήταν μεταβατικό, αλλά αυτή τη στιγμή αρχίζει και αλλάζει άρδινη η εικόνα της. Έχει τον Αρντά Τουράν προπονητή, τον Τούρκο, ο οποίος μάλιστα στο προηγούμενο παιχνίδι στην Τουρκία μετά το τέλος του αγώνα με την Μπεσίκτας αφιέρωσε τη νίκη στο Φατίχ Τερίμ, το δάσκαλό του, όπως είπε, στην προπονητική. Γιατί ξέρεις, πολύ μεγάλη κόντρα Γαλατά με την Μπεσίκτας. Οπότε τους πιζάρισε με κάποιο τρόπο ο Αρντά Τουράν εκεί και είναι ίσως ο πιο εξελίξιμος Τούρκος προπονητής αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στην Τουρκία τον χαρακτηρίζουν ως τον άνθρωπο που μπορεί τα επόμενα χρόνια να σηκώσει το βάρος, ας πούμε, αυτό της προπονητικής. Τουράν, ο οποίος έχει ξεκινήσει σαν μάνατζερ και μπήκε μετά και στον χώρο της προπονητικής και πλέον αρχίζει σιγά σιγά και εξελίσσεται. Κοίταξε, με αφήνει πληγές η ιστορία του Παναθηναϊκού με τη Ρέτζες, με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έδειξε σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και του πρώτου παιχνιδιού αλλά και του δεύτερου αγώνα ότι τουλάχιστον είναι σε ένα βαθμό ετοιμότητας αρκετά καλό για την εποχή. Έτσι. Δηλαδή έπαιξε 60 λεπτά και στο Άιμπροξ μέχρι να φάει την κόκκινη ο Βαγιανίδης και το παιχνίδι στην Αθήνα έπαιξε περίπου 60 λεπτά που ήταν σε υψηλό ρυθμό. Οπότε αφήνει μια αισιοδοξία για τη συνέχεια για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, να μπούμε λίγο στα ρεπορταζιακά. Είπες για τον Μπελίστρη. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι είναι πιθανό το ενδιαφέρον ομάδων για τον Μπελίστρη. Είχε ενδιαφερθεί η Ιντερ Μαϊάμι, να σου πω. Mm-hmm. Ενώ υπάρχει ενδιαφέρον της Club America τώρα.
Ιντερ Μαϊάμι, Μέση.
Μέση.
Σουάρες και τα λοιπά.
Σουάρες και τα σχετικά. Ναι. Ο Ντεπόλ, ο οποίος πήγε πρόσφατα. Κοίταξε τώρα. Το Παναθηναϊκό από κάθε κατεύθυνση είχε διαμειχθεί πριν τα παιχνίδια με τη Ρέτζες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να απολυθεί ο Μπελίστρη. Και νομίζω δηλαδή ότι σε αυτό το πλαίσιο το μοντέλο θα πάει και στη συνέχεια, εκτός και αν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός βρει κάτι εξαιρετικό από πλευράς πρότασης, όλα συζητιούνται, όλα μπαίνουν στο τραπέζι. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι μετά το παιχνίδι με τη Rangers θα αρχίσουν και θα προκύψουν πράγματα. Έτσι. Mm-hmm. Και θα προκύψουν πράγματα, σου είχα πει, για ποδοσφαιριστές που ναι, μεν είχε γίνει μια κουβέντα. Βλέπε, ας πούμε, ή ο Ανίδης, ή ο Τσέριν, ή ο Μαξίμοβιτς. Αλλά σειρά τώρα παίρνουν οι Μεξικάνοι και συγκεκριμένα ο Φερνάντο Εσκιβέλ, είναι ένας Μεξικανός δημοσιογράφος, ο οποίος αναφέρει ότι είναι ψηλά στη λίτη της Club America ο Μπελίστρη. Να σου θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε 6 εκατομμύρια πέρσι για να πάρει ένα ποσοστό των δικαιωμάτων του Μπελίστρη.
Είναι λίγο πάνω από το 50%, αν θυμάμαι.
Ναι, όχι όλο το ποσοστό. Ναι. Το οποίο έπρεπε να δώσει τότε, περίπου στα 14 εκατομμύρια ήταν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπτωση που, εντάξει, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να εξελιχθεί τις επόμενες μέρες. Αλλά σου είπα ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς το πράγμα θα κυλήσει στο κομμάτι που αφορά τις ενέργειες που θα γίνουν μετά τα παιχνίδια με τη Ρέντζες. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Μαξίμοβιτς. Mm-hmm. Υπήρχε Ισπανία. Μια διαβεβαίωση όταν εμφανίστηκαν οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού στο Κοροπή για να μιλήσουν με τους παίκτες πριν τους αγώνες με τη Rangers.
Ναι.
Τότε υπάρχει μια πληροφορία ότι υπήρξε μια συζήτηση σε ένα πηγαδάκι και μια διαβεβαίωση από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι δεν θα φύγει ο Ιωαννίδης, ότι δηλαδή θα γίνει κάθε προσπάθεια ο Ιωαννίδης να μην πωληθεί. Και μετά την πώληση Βαγιανίδη θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μια πολύ μεγάλη πρόταση αυτή τη στιγμή για να μπορεί να πείσει ότι θα μείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί είναι ο Ιωαννίδης σε αυτή τη φάση. Είναι δηλαδή πάντα εν δυνάμει υποψήφιος να βρει μια πρόταση για να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό το καλοκαίρι, Μπάμπη, δεν έχει τις προτάσεις ο Παναθηναϊκός για τον Ιωαννίδη που είχε το προηγούμενο.
Αυτό είναι ξεκάθαρο μέχρι στιγμής, τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο. Με τον Μπακ τι γίνεται?
Κοίταξε, υπάρχει ο Μπουτά αυτή η περίπτωση εκεί της Άιντραχτ που νομίζω ότι τρέχει ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι μέχρι τις αρχές της εβδομάδας μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί.
Ωραία. Υπάρχει περίπτωση ότι ένας φίλος τώρα που αποκλείστηκε ο Άρης να υπάρξει θέμα μωρών?
Κοίταξε, θέμα μωρών υπήρξε πέρσι κάποια στιγμή, mm-hmm. διερευνητικά. Mm-hmm. Είχε γίνει μια συζήτηση, μια κουβέντα. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί για σεντερφόρ. Αλλά τότε δεν τα είχαν βρει, δηλαδή δεν υπήρχε κοινό σημείο επαφής στο οικονομικό σκέλος της ιστορίας. Δηλαδή έγινε μια φιλολογική συζήτηση. Μάλιστα τότε είχε ακουστεί ότι υπήρξε και σχετικό ραντεβού στη Γλυφάδα του Γαρυπίδη με άνθρωπο του Παναθηναϊκού για την περίπτωση του μωρών. Αλλά το θεωρώ δύσκολο σε αυτή τη χρονική στιγμή να γίνει κάποια τέτοια κίνηση.
Ναι.
Δηλαδή ο Παναθηναϊκός στοχεύει παίχτες από την ευρωπαϊκή αγορά ή από την παγκόσμια αγορά, να το πω έτσι. Κάτι το οποίο καθιστά δύσκολη αυτή τη μετακίνηση, γιατί καταλαβαίνεις ότι και τα χρήματα τα οποία θα αξιώσει ο Άρης, αν υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν θα είναι λίγα.
Το θέμα είναι τι θέλει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το βασικό.
Θέλει φορ. Θέλει σίγουρα δεκάρι.
Ναι. Ουνάι εκεί θα κάνει προσπάθεια.
Δεξί μπακ.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα αριστερό εσωτερικό μέσο, ο οποίος καλό θα είναι ή θα ψάξει να βρει να είναι αποτελεσματικός, να σκοράρει δηλαδή. Τρεις ποδοσφαιριστές σίγουρα. Και για μένα ο Παναθηναϊκός θέλει και σεντερφόρ. Παίχτη δηλαδή που να βάζει την μπάλα στα δίκτυα.
Μόνο που καταλαβαίνουμε ότι το σέντερφορ δεν είναι ο Αντιγέ Ρεμέγεφ. Θέλει σέντερφορ προφανώς βασικό να βάλει γκολ. Με Ιωαννίδη και Σφιντέρσκι και τέτοιο παίχτη, δυσκολάκι. Κάποιο πρέπει να φύγει. Νομίζω.
Ακριβώς. Ο Γερεμέγεφ είναι πολύ πιθανό.
Ναι, αλλά διώχνει ο Γερεμέγεφ δεν είναι στο πρόβλημά σου. Εννοώ ότι τι θα κάνει τρίτο, ποιον θα κάνει, το Σφιντέρσκι.
Θα
κάνει Αντιγέ Ρεμέγεφ το Σφιντέρσκι.
Όχι, το θέμα δεν είναι ποιο θα διώξει, το θέμα ποιο θα πάρει.
Ακριβώς. Άμα πάει παίχτη για βασικό, να έχει ευκαιρία στο σκοράρισμα, κάποιο πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να έχει και Ιωαννίδη και Σφιντέρ.
Αν αφήσει το Γερεμέγεφ εκτός, μπορεί να παίξει και με Ιωαννίδη και τον Σεντερφόρ. Γιατί όχι.
Να παίξει 4-4-2.
Okay.
Okay, ναι.
Στο 3-5-2 προχτές.
Ναι.
Στο 3-5-2 έπαιξε Σφιντέρ και Ιωαννίδη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αυτό ναι.
Αν ο ένας από τους δύο είναι κλασικός φορ και είναι ο άλλος περιφερειακός.
Αυτό γίνεται.
Ή ο Ιωαννίδη. Στο κάδρο γίνεται η ιστορία και ειδικά στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός θέλει να είναι κυριαρχικός και θέλει να δημιουργεί περισσότερο μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Νομίζω ότι είναι πιο συμβατό να παίζει με αυτόν τον τρόπο παρά με το να έχει ένα παίκτη
που είναι
15-20 μακριά από την περιοχή μέσα.
Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Έγινε, Άρη, θα τα δούμε. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Σίγουρα και στον Παναθηναϊκό περιμένουμε αρκετά πραγματάκια. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Καλημέρα.
Καλημέρα
και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Πάμε στο δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Θα επιστρέψουμε να δούμε αυτό που είναι το μαύρο κουτί του αποκλεισμού του Άρη, αλλά να δούμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Tokyo.
ώρα είναι 10.
Era Sport 101,8.
3-5-2 μέρος δεύτερον, η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακούσαμε τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Θα πάμε σε λίγο και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Μπόλικα μηνυματάκια. Βλέπω τους φίλους του Παναθηναϊκού. Υπάρχει αυτό το να πάρει center for η ομάδα που να βάζει γκολ. Και εντάξει, βλέπω πολλοί τα βάζουν με τον Ιωαννίδη και τα λοιπά. Αυτό που ο Άρης έχει ενδιαφέρον, ο Άρης κατά που μας είπε νωρίτερα, μπορούσε να παίξει ο Παναθηναϊκός ένα 4-4-2, να πάρει δηλαδή ένα center forward με ευκαιρία στο σκορέσμα, παίξει μαζί με τον Ιωαννίδη. Μπορεί να γίνει αυτό, αλλά δεν μπορεί να γίνει όταν θα, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλει να πάρει πίσω και τον Ουναΐ ή να έχει και τον Μπακασέτα. Δεν μπορεί να βρεθεί χώρο. Εκεί πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο πώς θα το χειριστεί. Να δούμε τα μηνύματα και στη συνέχεια, αλλά πάμε πρώτα να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη με τον Τάσο Πακλατζή. Είναι αυτό που λέμε το το μαύρο κουτί ενός ακόμη αποκλεισμού ευρωπαϊκού. Καλημέρα, καλό μήνα, Τάσο.
Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους.
Ο μήνας βγήκε ο Ιούλιος άσχημα για τον Άρη, αλλά εδώ που τα λέμε δεν ήταν και κάτι, καμιά τρομερή έκπληξη. Η τρομερή έκπληξη με την έννοια ότι δεν τα καταφέρνει ο Άρης αποκριματικά, το βασικό, αλλά και μετά και την είδα του στο πρώτο παιχνίδι. Βέβαια, του τράβωσε πολύ και το χθεσινό, αλλά θέλω και τη δική σου άποψη για το τι έφταξε, γιατί εγώ είμαι πιο κοντά σε αυτό που λέει ο Ζουνίδης, ασχέτως αν μπορεί να έχεις μια άποψη για τις επιλογές του, για το αν έπρεπε να αλλάξει goalkeeper, αν το ένα, αν το άλλο κτλ. Που ακούγονται από χθες το βράδυ. Εγώ λέω ότι αυτό που λέει ότι δεν γίνεται να γίνεις ομάδα σε δύο εβδομάδες, δηλαδή να αλλάζει ο Άρης κάθε καλοκαίρι και να πηγαίνει στα προκριματικά, θα είναι δυσκολάκι. Δεν είναι ο μοναδικός λόγος, αλλά θα είναι δυσκολάκι. Αλλά θέλω και τη δική σου άποψη.
Ναι, συμφωνώ και εγώ απόλυτα με τον Μαρίνο Ζουνίδη. Απλώς να κάνω μια παρένθεση να πω ότι τις άλλες χρονιές μπορεί να γινόταν με διαφορετικό τρόπο οι αλλαγές αυτές, αλλά φέτος εκ των πραγμάτων έπρεπε να γίνουν, γιατί τελειώναν συμβόλαια. Δηλαδή δεν έδιωξε κάποιους παίκτες για να πάρει κάποιους άλλους ή πήγε σε άσκοπες αλλαγές του ρόστερ με 14 νέα πρόσωπα. Τελειώσαν πάρα πολλά συμβόλαια, άρα έπρεπε να το κάνει. Το έκανε νωρίς σχετικά. Αλλά οι παίκτες που ήρθαν, όπως είναι φυσιολογικό, επειδή είναι κομβικοί, άλλο να πάρεις ένα δεξιμπάκ και να το βάλεις, και άλλο να αλλάξεις όλο το κέντρο σου, για παράδειγμα, έμεινε μόνο ο Μόντ σου ή τους γουίνγκερ σου. Ήρθαν και αυτές οι ατυχίες. Ο αποκλεισμός του Άρη εχθές προβλημάτισε πάρα πολύ, όπως είναι φυσιολογικό, αλλά όπως ένα νόμισμα έχει δύο όψεις. Θα πω πρώτα τα αρνητικά. Τα αρνητικά ήταν ότι ο Άρης ήταν ασύνδετος. Κυρίως το παιχνίδι στο Μπακού. Εκεί όπου πίστεψε ότι μόνο με τη φανέλα μπορεί να υπερισχύσει, πέτυχε ένα γκολ, μετά έκλεισε ο διακόπτης, δέχτηκε δύο γκολ, ήρθαν οι Αζέροι εδώ με το προβάδισμα. Στο χθεσινό παιχνίδι έγιναν κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο. Είχε φυσικά την ατυχία με τον Πέρεθ που επηρέασε όλη την ομάδα. Δεν είχε και τον Δόνη, δηλαδή είχε τους δύο βασικούς winger του. Αλλά θα μιλήσουμε για τα αρνητικά. Ο Άρης ήταν ασύνδετος, κακά τα ψέματα. Δεν λειτουργήσε πολύ καλά το κέντρο του. Από ατομικές προσπάθειες μπόρεσαν οι ποδοσφαιριστές, αν και δεν κινδύνευσε ο Άρης. Δηλαδή, αν δούμε τη στατιστική, η Αράζ είχε κάνει δύο τελικές στην εστία. Η μία είναι το πέναλτι και η άλλη είναι το γκολ του Μπολί. Έτσι, από εκεί και πέρα δεν είχε κάνει το παραμικρό 11 εναντίον 11. Ενώ ο Άρης έχει μπει με δύο ευκαιρίες στο τρίλεπτο. Δηλαδή, μπήκε δυνατά. Όντως, πληρώνει το γεγονός ότι η ομάδα του δεν ήταν έτοιμη. Και το έλεγε ο Ζουνίδης και πριν από το παιχνίδι. Ήταν πολύ πιο έτοιμη η Αζέρη. Έχουν μια ομάδα με κάποια ποιότητα, με 3-4 πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Είχαν και τον ενθουσιασμό από την πρώτη παρουσία τους στην Ευρώπη. Τους πήγε εξαιρετικά το παιχνίδι εχθές. Πέτυχαν γκολ στο 11ο λεπτό, μετά από λάθος τους άμυνες του Άρη. Και εδώ πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι όλα τα γκολ που έχει δεχτεί ο Άρης είναι από ατομικά λάθη, κυρίως της άμυνας. Εχθές και ο Άλβαρο διώχνει την μπάλα σε σημείο που δίνει κόντρα επίθεση, αλλά και ο Μεντίλ δεν βρίσκεται στη θέση του για να εκτελέσει ο Γάλλος, ο Μπολί. Και φτάσαμε στο σημείο να κυνηγάει ο Άρης το σκορ. Ήταν σαφώς δύσκολο. Και αν το δούμε καθαρά αγωνιστικά, ο Άρης ήταν ανέτοιμος απέναντι σε μια ομάδα που αν αγωνιστεί σε ένα μήνα μαζί της θα την κερδίσει μέσα έξω, αν δηλαδή ένα επιθετικό σενάριο της ξαναφέρει μαζί αυτές τις ομάδες. Σε ένα μήνα από τώρα ο Άρης ήταν εντελώς διαφορετικός. Οι Αζέροι κράτησαν το βασικό τους κορμό, έκαναν μια προετοιμασία πιο νωρίς από τον Άρη, σχετικά πιο νωρίς. Είχαν περισσότερη διάθεση, περισσότερη θέληση, γιατί το χθεσινό παιχνίδι για μένα δεν σηκώνει κριτική, δηλαδή δεν αντέχει σε κριτική και θα εξηγήσω γιατί. Όλα χάθηκαν στο πρώτο παιχνίδι, όταν και μαζί είπαμε ότι ο Άρης έμπλεξε. Και όντως έμπλεξε ο Άρης, γιατί έδωσε τη δυνατότητα στους Αζέρους να πιστεύουν ότι μπορούν να περάσουν. Όταν βάζουν δύο γκολ στον Άρη μέσα σε ένα πεντάλεπτο, τον Μπακού, αρχίζουν και πιστεύουν και οι ίδιοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Βλέποντας και μια ομάδα η οποία είχε τα προβλήματά της, κυρίως τα αμυντικά αλλά και το κέντρο που ήταν εντελώς ασύνδετο, με ποδοσφαιριστές που δεν είχαν ανάσες, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Άρα εδώ υπάρχει και μια ευθύνη γενικότερα της ομάδας του Άρη, του οργανισμού, που δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε
να είναι αυτή την περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, είπε ο Ζουνίδης, δεν μπορούμε να τους αφορήσουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι καλοί παίκτες. Σε ένα χρονικό διάστημα α θα δούμε ότι θα είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Και δεν λειτουργούν οι αυτοματισμοί, δεν λειτουργεί τίποτα. Ακόμα τα πόδια τους είναι βαριά. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι.
Να σου πω όμως κάτι εδώ που το λες τώρα, που λες για τους παίκτες που λήγαν τα συμβόλαια και όλα αυτά, κατανοητό. Εγώ φέρα το παράδειγμα στο πρόλογο, κυρίως στο κέντρο. Εκεί λοιπόν ο Άρης έδωσε το χειμώνα τον Μανού. Είχε ξέρει από το χειμώνα ότι δεν θα έχει το Μανού. Ήξερε ότι ο Νταρίδα μένει ελεύθερο το καλοκαίρι και ότι υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να γυρίσει στην πατρίδα του όπως και έγινε. Και είχε και δανεικό του Σιφουέντες. Εκεί λες, ας πούμε για παράδειγμα, επειδή υπάρχει η προοπτική του καλοκαιριού, τα ευρωπαϊκά κτλ., τουλάχιστον να έχει κάνει τα κομμάτια σου για έναν από τους δύο. Γιατί όταν αλλάζει τους δύο από τους τρεις, μπορεί να πάθεις αυτό. Μέχρι να μπει ο Ράσιτς, μέχρι να μπει ο ένας, μέχρι να μπει ο άλλος, χάνεται χρόνος. Θα πεις μόνο αυτό φταίει. Όχι, λέω ότι γενικά ο Άρης, ενώ οι ομάδες πάνε με μια σταθερά στα προκριματικά και σταδιακά αλλάζουν τις ομάδες τους, έτσι γίνεται συνήθως, ο Άρης αλλάζει αρκετά την ομάδα του κάθε χρόνο.
Ναι.
Άλλαξε το στόπερ του, άλλαξε goalkeeper, άλλαξε δεξί back, άλλαξε τους δύο από τους τρεις half, άλλαξε τα extreme. Είναι μπόλικη.
Είναι μπόλικη, όντως. Όντως, έχεις δίκιο, έτσι. Αυτή είναι η ανάγνωση.
Δηλαδή και στο τέλος της ημέρας μπαίνει ο Άρης κάθε χρόνο παλεύει να μπει στην Ευρώπη και το αποτέλεσμα είναι μηδέν.
Ναι, και το είπε και ο Ζουνίδης χθες. Δεν μπορεί όλη τη χρονιά να παλεύουμε να μπούμε στην Ευρώπη και να βγαίνουμε έξω από αυτή την ομάδα, η οποία είναι καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα.
Δεν είναι κακή ομάδα, αλλά άλλο να πας, ας πούμε, να φτάσεις μέχρι τα play-off και να παίξεις με μια αγγλική, τι να πούμε, εντάξει, εκεί είναι και δύσκολο, απίθανο. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις υπέρβαση για να περάσεις. Είναι διαφορετικό όμως να παίζεις με την Αράζ.
Άλλωστε,
και να
σε δύο εβδομάδες, αν ο Άρης είχε περάσει, θα βλέπαμε άλλον Άρη.
Ακριβώς.
Άλλον Άρη θα βλέπαμε.
Αυτό να κερδίσεις χρόνο, πού δεν τον κέρδισες.
Φυσικά.
Και ο Άρης πόνταρε και στην παρουσία του Ζουνίδη, ότι είναι ένας προπονητής Έλληνας που έχει παίξει προκριματικά με την ΑΕΚ, την είχε πάει Champions League, έχει μια εμπειρία. Πόνταρε σε αυτό. Αλλά πάλι το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, γιατί ο ίδιος ο προπονητής το λέει, ανεξάρτητα από τι μπορεί να λέω εγώ και εσύ.
Είναι μαχαιριά, γιατί επαναλαμβάνεται.
Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί ο Άρης με την εσωστρέφεια που δημιουργεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα να προχωρήσει. Γιατί αυτό που λέει ο Ζουνίδης, εγώ το πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα βγει, αλλά αυτό που λέει ότι η ομάδα του θα γίνει καλύτερη, ότι έχει πάρει καλούς παίκτες και τα λοιπά, θα γίνει καλύτερη, έχει μια βάση. Ναι, όντως ο Άρης μπορεί να γίνει πολύ καλύτερος.
Δεν είχε πέρας Δόνιερτες, δεν είχε τους δύο βασικούς εξτρέμ, έτσι.
Ναι.
Ακόμα ο Καντεβέρε, ας πούμε, κάνει τρεις προπονήσεις. Ο Ράσιτς ακόμα δεν έχει μπει, γιατί έχει ψηλό κορμί, θέλει προπόνηση, δεν υπάρχουν αυτοματισμοί στην ομάδα. Και εγώ πιστεύω ότι αν ένας από τους δύο χαφ ήταν χθες, ή ο Σιφουέντες ή ο Νταρίντα, θα ήταν πολύ πιο συμμαζεμένο το κέντρο. Αλλά να πάμε και στην άλλη όψη του νομίσματος. Εγώ προσωπικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, και έχω πάει σε αρκετά, δεν έχω δει τέτοια διαιτησία. Και η είδηση είναι ότι ο Άρης στέλνει επιστολή στην UEFA, έτσι, και διαμαρτυρία, για τον ανεκδίκητο χθες Ντίκινσον, αυτόν τον Σκοτσέζο, ο οποίος διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Το διαμόρφωσε το αποτέλεσμα εχθές. Δηλαδή, είπαμε τα άσχημα, να πούμε όμως και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Δεν αποβάλλει, πέφτει Τσαράζ το τρίτο λεπτό για μαρκάρισμα με τις τάπες πάνω σε αστράγαλο και είναι μπροστά από το αυτοδιαιτητής. Δίνει αυτό το πέναλτι, το οποίο δεν το δίνουν ούτε σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Γιατί επειδή δεν υπάρχει VAR σε αυτή τη φάση, πρέπει να είσαι 100% βέβαιος ότι είναι πέναλτι, ενώ δεν έχει δώσει νωρίτερα το πέναλτι που δίνεται στο Φαμπιάν. Το χτύπημα από πίσω, που αν είχε VAR θα το δίνε σίγουρα. Η φάση που κερδίζει το πέναλτι Αράζ είναι κίτρινη κάρτα στον επιτιθέμενο, γιατί κάνει θέατρο και βάζει τον Άρη πίσω με δύο γκολ και με αυτήν την απόφαση. Δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα, που εγώ τα ακούω και χθες που συζητούσαμε μετά το τέλος του αγώνα και γενικότερα υπάρχει πίκρα από τον κόσμο και κάποιοι αποδοκίμασαν κτλ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι ο Άρης αποκλείστηκε από δικά του λάθη. Μην μπερδεύουμε όμως τα δικά του λάθη, που όντως ξαναέγιναν, έγινε το δισεξαμαρτήν, με την παρουσία του Ντίκινσον, αυτού του διαιτητή που είναι επικίνδυνος, που δεν πρέπει να ξανασφυρίξει παιχνίδι ευρωπαϊκό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έχει αποβάλει τον πολύ για την κεφαλιά που δίνει στο Γιαννιώτα. Πάλι η ίδια φάση που έγινε και στο Αζερβαϊτζάν. Έχει αφήσει τους Αζέρους να κάνουν απίστευτες καθυστερήσεις, δηλαδή στο πλάγιο, όταν δεν το εκτελείς και περνάνε 15 και 20 δευτερόλεπτα για να εκτελείς το πλάγιο, είναι αλλαγή. Είναι αλλαγή, είναι ξεκάθαρο. Τους έχει προστατέψει πάρα πολύ. Έχει κρατήσει ελάχιστα λεπτά καθυστερήσεων με τα όσα έγιναν μέσα στο παιχνίδι. Και γενικότερα θα έπρεπε να μοιράσει τις διπλάσιες κίτρινες κάρτες σε βάρος της ΑΡΑΖ.
Τι αναφέρει στην επιστολή στην UEFA?
Είναι τη τελευταία στιγμή.
Ναι, γι' αυτό το κατάλαβα.
Το βίντεο. Θα αποστείλει το βίντεο και με όλα τα παράπονα θα τα στείλει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει. Γιατί
δεν έχει αποτέλεσμα, αφού υπάρχει παρατήρηση.
Δεν έχει αποτέλεσμα, αλλά πρέπει αυτός ο διαιτητής πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί δεν ξέρω αν το είδε στο πέναλτι, Μπάμπη. Δεν το στηρίζει.
Εγώ προσπαθώ να δω κάτω, χαμηλά. Δεν ξέρω αν υπάρχει επαφή, αν βλέπει επαφή χαμηλά.
Δεν υπάρχει επαφή.
Μόνο χαμηλά, εκεί που κάνει ο Μόντσου. Με το, αν θυμάμαι καλά, με το αριστερό πόδι του Αζέρου, του παίκτη δηλαδή της ΑΡΑΣ.
Όχι, δεν υπάρχει
εκεί,
καμία επαφή.
Εκεί εγώ στην αρχή έβλεπα επαφή, να σου πω την αλήθεια, αλλά πάση τόσο.
Όχι, μπορεί δεν υπάρχει επαφή.
Εντάξει, okay.
Δεν υπάρχει επαφή γιατί πέφτει ο ποδοσφαιριστής μόνος του, τα πόδια του μόνος του είναι μακριά, ούτε ψηλά υπάρχει επαφή.
Δηλαδή ψηλά δεν υπάρχει.
Το πέναλτι,
ψηλά δεν υπάρχει. Ψηλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι ψηλά.
Και είναι δίπλα.
Ναι, μόνο είναι κάτω. Εγώ σου ξαναλέω, εγώ έβλεπα κάτω, χαμηλά.
Όχι,
εκεί
όχι,
το έβλεπα
όχι.
Και το ξανάβλεπα και δεν είμαι 100% βέβαιος, αλλά κάτι σαν να υπήρχε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε και την άποψη δική σου. Okay. Αλλά θα είναι λάθος για τον Άρη να μείνει στη διαιτησία.
Ναι, θα είναι λάθος να μείνει στη διαιτησία, αλλά από τη διαιτησία μένει έξω. Παρά το γεγονός ότι είχε προβλήματα, γιατί δικαιούται μια ομάδα να μην είναι έτοιμη, να παλέψει για την πρόκριση, αλλά δεν μπορεί να τη στερήσει την πρόκριση. Αυτό το πέναλτι δεν δίνεται. Δεν δίνεται το πέναλτι αυτό. Πέρα από τα άλλα, έχασε σωρία ευκαιριών. Ο Άβραμ, ο τερματοφύλακας, ο Μολδαβός, κατέβασε τα ρολά εχθές. Είχε δοκάρια, είχε ευκαιρίες, είχε σουτ, είχε. Κατάφερε να ισοπαρίσει τουλάχιστον να μην γνωρίσει ήττα το Βικελίδης.
Εγώ λέω ότι συνολικά να φας 4 γκολ από την ΑΡΑΖ είναι πρόβλημα. Άντε να δεχτούμε το πέναλτι, να δεχτώ οτιδήποτε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, τόσο απλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται στην πρώτη φάση, να βγαίνει σε ανοιχτό γήπεδο η ΑΡΑΖ 2-2 και να έχει γίνει αυτό το γκολ. Δεν γίνεται, ρε παιδί. Τι να κάνουμε.
Ναι, γιατί είναι διπλό λάθος.
Διπλό λάθος, τριτραπλό κτλ. Είναι λάθος. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι 2-2. Σταματά στη φάση κάπως, βρίσκει τον τρόπο. Κατά στον παίχτη σου. Δεν μπορεί να σου περνάει. Δηλαδή, εντάξει, το ξέρουμε ότι ο Μεντήλ δεν είναι και καλύτερο αμυντικά παίχτη. Αλλά
ο
τι να κάνει.
Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και στα δύο
παιχνίδια. Λέω τώρα, μην τα σοχοποιήσουμε.
Δεν μπορεί ο κεντρικό σου αμυντικό.
Ακριβώ. Και να μην τραβείτε και για offside. Και να μην τραβιέται και για offside. Ωραία, έγινε το λάθο.
Για να μην παρεξηγηθώ, είπα ότι ο αποκλεισμό βαρύνει τον Άρη αποκλειστικά. Δεν ήταν ο Άρη αυτό που έπρεπε. Άσχετα εχθέ αν έπρεπε να κερδίσει. Έπρεπε να κερδίσει, βλέποντας και τη στατιστική, βλέποντας και τα πάντα, ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο που ήταν 11-11. Έτσι. Δύο φάσεις κάνανε. Δύο φάσεις. Το πέναλτι στην εστία και το πλασέ στον γκολ στο 11. Έτσι. Αλλά πέρα από το ότι ο Άρης είχε τα προβλήματά του, δεν ήταν έτοιμος, έκανε ατομικά λάθη, κινήθηκε στο παιχνίδι στην ΑΡΑΣ μετά τον γκολ του Μωρόν, πίστεψε ότι όλα είναι εύκολα κτλ. Δεν λειτουργήσε η εμπειρία των ποδοσφαιριστών και η αυτοσυντήρηση που έπρεπε να δείξουν μετά το 66 που προηγήθηκε ο Άρης, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και αυτό το, εδώ έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα από τον Σκοτσέζο, που για μένα έχει διαμορφώσει το αποτέλεσμα, γιατί άλλο να είναι 0-1 με 22.000 κόσμο και να έχει ο Άρης το momentum του αγώνα, γιατί πίεζε, έχασε δύο ευκαιρίες στο πρώτο δίλεπτο, δηλαδή μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Κάθε επίθεση μύριζε γκολ. Και τον κόβει σε εκείνο το σημείο με αυτό το πέναλτι που είναι, δηλαδή, όπως εγώ με γυμνό μάτι. Με γυμνό μάτι το είδω ότι δεν υπάρχει πέναλτι, ότι πάει να το εκβιάσει. Αλλά μετά και στις επαναλήψεις που έδειξε το συνδρομητικό, φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση πέναλτι. Και νωρίτερα υπάρχει κλωτσιά πάνω στον Φαμπιάνο, που με βάρα αυτό θα δινόταν 100%, αλλά κλείνει τα μάτια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν παίξει ελάχιστο χρόνο, τέτοιο ποδόσφαιρο δεν έχουν ξαναδεί και κρατάει 5 λεπτά καθυστερήσεων. Ναι, ο σκοπός αγιάζει στα μέσα. Η ΑΡΑΣ και κάθε ΑΡΑΣ και
αυτό θα κάνει. Και ο Άρης αυτό θα κάνει.
Και η Μπάγκερ Μονάχου το ίδιο θα κάνει. Το ίδιο θα κάνει. Αλλά
θα έχει καθαρίσει, ναι.
Ναι, ο διαιτητής όμως είναι εκεί και πρέπει να λειτουργήσει.
Διαπέζουν τα επόμενη μέρα, γιατί πάμε για δελτίο.
Επόμενη μέρα ακόμα είναι δύσκολη κατάσταση. Θα δούμε μέσα στην διάρκεια της ημέρας.
Υπάρχει περίπτωση να τεθεί θέμα μωρών, πώλησης κτλ. Δεν ρωτάνε για τον Παναθηναϊκό, να σου πω την αλήθεια. Ρωτάνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
Ναι, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Νομίζω ότι και από την πλευρά του Άρη υπάρχει αυτή η διάθεση, αν βρει έναν αγοραστή να τον πουλήσει το μωρόν. Είναι πιθανό να φύγει ο μωρόν. Είναι πιθανό να φύγει. Τώρα δεν ξέρω αν πάει στον Παναθηναϊκό ή αν πάει κάπου.
Θα το δούμε. Ωραία, Άρη.
Θα πρέπει να αλλάξει όλος ο σχεδιασμός τώρα της προετοιμασίας, να ψάξει να βρει φιλικό ο Άρης και καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί εσωστρέφεια.
Τάσο, πάμε δελτίο. Πάμε δελτίο. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Πάμε δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και επιστρέφουμε. Ακούτε Ερασπορ. It starts with love. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know. Or wasted it all just to watch you. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. To me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you. Pushed as far as Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πολλά μηνύματα και για τον Άρη, κυρίως κινούνται στην κατεύθυνση του ότι με τόσες πολλές αλλαγές μια ομάδα δεν μπορεί να δεθεί γρήγορα, και αυτό επί της ουσίας πληρώνει ο Άρης. Ο φίλος του Άρη που λέει ότι είναι μία η λύση, επενδυτής με πολλά λεφτά και όρεξη. Μόνο που δεν ενδιαφέρεται, δεν έχουμε δει στον ορίζοντα να υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιον να πάρει τον Άρη, οπότε δεν υπάρχει άλλη λύση για τον Άρη, και ο Καρυπίδης έχει τη δική του φιλοσοφία, έχει αυτό το πορτοφόλι που λέμε πολύ απλά, και που φέρνει και καλούς παίκτες, απλά το θέμα της οργάνωσης συμφωνώ και εγώ. Δεν γίνεται κάθε χρόνο να αλλάζεις τόσους παίκτες και να περιμένεις να έχεις αποτέλεσμα στα προκριματικά, και δεν γίνεται γενικώ στη ζωή να με το ίδιο ακριβώς πλάνο που αποτυχάνει να προσπαθείς να πετύχεις. Κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να το δεις διαφορετικά. Πολλά μηνύματα επίσης φίλων του Άρη, αλλά και όχι μόνο ότι δεν ήταν το θέμα η διαιτησία. Εντάξει, και ο Τάσος το είπε ότι πληροσπόδωσε τα δικά του λάθη ο Άρης. Από εκεί πέρα, εντάξει, έχει κάτι και ο Μάνος, πιστεύει και για τη διαιτησία κάθε ομάδα να έχει τις απορίες, βάζοντας στην δυσαρέσκεια. Και εγώ είμαι πιο κοντά στο ότι δεν πλήρωσε τη διαιτησία, πλήρωσε τα δικά του λάθη, και αυτό πρέπει να δει. Σας φίλος λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να παίξει καλύτερα το 3-5-2 παρά το 4-4-2, δηλαδή να παίξει με δύο επιθετικούς που το λέγαμε νωρίτερα με τον Άρη Γάτα ως ενδεχόμενο. Επίσης, φίλοι της ΑΕΚ, βλέπω ότι είναι στην λογική ότι θέλουν να παίξουν, να δουν καλύτερο ποδόσφαιρο την ομάδα τους, αλλά τους αρκεί ότι αυτή τη στιγμή βλέπουν τουλάχιστον μια αποτελεσματικότητα. Ότι γίνεται η δουλειά που λέμε, να προχωράει η ομάδα τους στην Ευρώπη. Πολλούς χαιρετισμούς και από εμάς, όλους φίλους, Χανιά, βλέπω στην Νάξο, στον ωραίο Απόλλωνα, ο φίλος ο Μανώλης, Κέρκυρα, χαμός γίνεται και πολύ ωραίο και το μήνυμα του φίλου που πάει με μηχανή, έχει πάει σαν ρέμο και προχωράει, θα πάει και Μονακό, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε και μηνύματα και για τον Ολυμπιακό. Πάμε να πω δύο πράγματα για το ρεπορτάζ. Καταρχάς, το πιο σημαντικό και της χθεσινής μέρας και της σημερινής αλλά και των επόμενων είναι με αφορμή την παρουσία της φανέλας, της νέας φανέλας, πρώτης φανέλας που αφορά ο Ολυμπιακός, πάντα ερυθρόλευκη και που αρέσει, βλέπω πάρα πολύ στον κόσμο, από ό,τι βλέπω και από μηνύματα. Και είναι πράγματι ωραία, πολύ ωραία. Πήρε μια πρώτη γεύση ο κόσμος και από το μουσείο, το οποίο είναι έτοιμο. Είπαμε από χθες ότι θα ανοίξει για τον κόσμο από τις προσεχείς ημέρες. Περιμένουμε και τη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ. Θα πάρουμε και μια πρώτη γεύση εμείς για να μπορούμε να μεταφέρουμε κάποια πράγματα. Φαίνεται εντυπωσιακό. Θα υπάρχει χώρος γιατί αφιερωμένο στα θύματα της θύρας 7. Γενικώς πάρα πολλά πράγματα μπορεί να βλέπει ο κόσμος στο φίλι του Ολυμπιακού και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα σύλλογο να έχει και το μουσείο του να μπορεί να βλέπει, να το επισκέπτεται και να βλέπει και την ιστορία του συλλόγου αποτυπωμένη από εκθέματα, μέσα από εκθέματα που θα υπάρχουν στο μουσείο και θα είναι και αυτό εντυπωσιακό. Τώρα, για τα μεταγραφικά που με ρωτάτε, αν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί πάλι για το Βιθέντε. Βγήκε χθες από την Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός, Southampton και η Κράσνονταρ έκαναν κρούσεις 8 εκατομμυρίων, απορρίφθηκαν την Αλαβές, θέλει τουλάχιστον 10. Είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ήδη έχουν δοθεί 8 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό που αν πιστέψουμε τους Ισπανούς είχε δώσει για τον Βιθέντε και το έδωσε για τον Στρεφέτσα, ο οποίος είδατε ότι έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό, Καγιέσκι με τον Μέτι Λίμπαρ, και ο Ολυμπιακός τον πήρε για βασικό και να του κάνει τη διαφορά. Έχουμε πει ότι στην πορεία θα υπάρξει και άλλος εξτρέμ με αποχωρήσεις όμως. Έτσι δεν γίνεται να έχει 6 και 7 εξτρέμ Ολυμπιακός για να παίζουν 2. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση και υπάρχει και μια διάθεση μέσα από την καλή προετοιμασία που κάνει ο Πνευμονής να υπάρχει και το παιδί αυτό στην πρώτη ομάδα και όχι απλά να υπάρχει, να πάρει και ευκαιρίες. Για το αν ο Ολυμπιακός υπάρχει περίπτωση να πάρει πίσω τον Κάρμο, με τα δεδομένα που υπήρχαν, όχι. Όσο θα μένει χωρίς ομάδα, αν μάλλον δεν μείνει στην Νότιχαμ οριστικά και δεν βρει ένα top προτάσμα, θα μπορούσε να ξανανοίξει η κουβέντα. Αλλά θα πρέπει και ο ίδιος να θέλει. Ο Κάρμο ήθελε να πάει Premier League να παίξει. Και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε και καμιά κουβέντα να μείνει. Μέχρι να πάρει Ολυμπιακό στόπερ δεν θα μπορούσα να αποκλείσω τίποτα, το οτιδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ψαχθεί και για άλλο στόπερ. Όπως επίσης αλήθεια είναι ότι ο Κάρμο θα μπορούσε να είναι πιο, να το πω safe, να πω πιο ασφαλής επιλογή με την ίδια ότι ξέρει την ομάδα. Αρκεί όμως να θέλει να παίξει, να είναι με την καρδιά του. Γιατί ένας παίκτης αν δεν θέλει 100% να είναι σε μια ομάδα, δεν θα αποδώσει κιόλας. Η άποψη του Κάρμου είναι ότι μπορεί να σταθεί σε πολύ μεγάλο ποτάσμα και γι' αυτό το λόγο κιόλας θέλει να πάει στην Premier League. Ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να πάρει και ακόμη και έναν εξτρέμ, ένα στόπερ σε βασχόνο, αλλά έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει να φύγουν και παίχτες. Αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία στην Ολλανδία είναι 30 ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ για τον Μέντι Λίμπαρ και τον τρόπο που σκέφτεται και όσο και αν μπορεί να μπει ένας δύο παραπάνω στο ρόστερ φέτος για λόγω Champions League, που δεν είναι και πολύ της λογικής του να ξέρετε, και πάλι απέχει το αριθμός από αυτό που θέλει ο Μέντι Λίμπαρ, σύντομα ότι θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες. Για τον Μαν που με ρωτάει κάποιος για μεταγραφή, ήταν ένας παίκτης που έχει ακουστεί, είναι από Ιταλία όπως είναι και ο Κανσελιέρη και έχει ψαχθεί Ολυμπιακός από Ιταλία, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω για τη μεταγραφή του εξτρέμ που θα ακολουθήσει. Να πω επίσης ότι από αύριο Ξεκινάει και το δεύτερο πακέτο φιλικών του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Αύριο στις 5 το απόγευμα θα παίξει με την Χέρενφεν και την Κυριακή στις 4 με την Τεχάγ. Δύο διαφορετικές ομάδες. Την άλλη εβδομάδα, 8 του μηνός, με την Άλτα Αβών στις 5 και την επομένη θα πάει στο Βερολίνο για να παίξει με την Ουνιόν στις 4.30. Με τα φιλικά νομίζω θα έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για κάποια παιδιά που πρέπει να τεσταριστούν από τον Μετιλίπαρα, και να τους δούμε και λίγο παραπάνω και τους νέους αποκτητές. Για παράδειγμα, τον Καμπέλα τον είδαμε ένα ημίχρονο. Να δούμε τον Στρεφέτσα, να δούμε λίγο παραπάνω τον Σιπιόνι, λίγο παραπάνω τον Νασιμέντο, λίγο παραπάνω τον Μπετανκόρ. Όλοι κάποιοι δίνουν και μάχη για μια θέση στο ρόστερ. Να δούμε επίσης τα νέα παιδιά, την πρόοδο που κάνουν, ο Πνευμονίδης, ο Γιατσικούρας, ή ακόμη και ο Καλογερόπουλος που είναι στην προετοιμασία. Άρα θα έχει ενδιαφέρον και από αυτήν την άποψη τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ένας φίλος ότι κοιτάζει και το ρόστερ της Forest, αλλά είχε 6 στόπερ. Μπορεί να γίνει και κάτι από εκεί, θεωρεί. Γενικώς από τη Forest μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε για τον Ολυμπιακό, γιατί έχει γίνει και στο παρελθόν. Αλλά όχι ότι ξέρουμε κάτι, ότι είναι κάτι στα σκαριά, κάτι σίγουρο κτλ. Υπάρχει ένα άλλο ρεπορτάζ από την Βραζιλία. Υπάρχει πάντα μια διαφορά ώρας για τις πρώτες πρωινές ώρες και αφορά ένα θέμα που υπήρχε και στην επικαιρότητα και το προηγούμενο διάστημα, το ενδεχόμενο δηλαδή να επενδύσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην Ποντεφόγκο. Εδώ βέβαια το παρουσιάζουν ένα συνολικό θέμα, γιατί εκείνο ο τέξτορ της Λιόν που έχει μετοχές και έχει κάποια θέματα με το θέμα τα οικονομικά του συλλόγου. Εν πάση περιπτώσει γίνεται μια αναφορά ότι μπορεί να επενδύσει ο Μαρινάκης τελικά ένα ποσό 100 εκατομμυρίων. Ένα μια τεράστιο ποσό, αλλά σε ένα project συνολικό. Δηλαδή να έχει λόγο σε συνδυασμό με Νότιχαμ, Ολυμπιακό, Ρίο Αβε και να μπει και η Μόλεμπεκ από το Βέλγιο. Είναι δεύτερη κατηγορία. Ότι ξέρουμε ότι είχε ψαχθεί παλιότερα και για Βέλγιο ο Μαρινάκης, όπως είχε ψαχθεί για την Πορτογαλία και βγήκε Ρίο Αβε, ναι. Αλλά μέχρι και εδώ το ρεπορτάζ γίνεται συγκεκριμένο και παρουσιάζει ένα ενδεχόμενο, ένα σενάριο να υπάρξει συνδιοκτησία, να υπάρξει μια συνεργασία του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Τέξτορ και πλέον να μπουν υπό τα φόκο και οι ακαδημίες της κυρίως σε αυτό το project, σε αυτό το group, Μαρινάκης group πρέπει να το λέμε, με Νότιχαμ, Ολυμπιακό, Ρίο Αβε και να μπει και η Μόλεμπεκ. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να έχεις δυνατότητα να μπαίνεις κατευθείαν στην πηγή, δηλαδή στα ταλέντα της Βραζιλίας. Αυτό που λέει ο φίλος για τον Ντένις Μαν της Πάρμα, που τον βλέπει ως παίκτη του Ολυμπιακού, αυτό στην Wikipedia, αλλά μπορεί να γίνει, να μπει να γράψει οποιοδήποτε. Είναι μια περίπτωση, επαναλαμβάνω, που είχε βγει στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός πήρε τελικά τον Στρεφέτσα, αλλά ότι κάτι ψάχνει ο Ολυμπιακός ακόμη από την Ιταλία, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί, γενικώς πώς μπορεί να εξελιχθούν τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Άλλωστε έχει χρόνο ο Ολυμπιακός και ένα γεμάτο ρόστερ. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, πάμε αυτή τη φορά για να μιλήσουμε με τον Γιάννη Βοητσίδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιάννη μου, καλημέρα και καλό μήνα.
Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές.
Έριξε τη βροχούλα και στη Θεσσαλονίκη, γενικώς δρόσησε λίγο νομίζω.
Ναι, ναι, ωραία ήταν. Ωραία ήταν, βρόστησε κιόλας, οπότε μια χαρά. Νομίζω ότι τώρα και για 2-3 μέρες ακόμα τουλάχιστον θα έχουμε δροσούλα. Και όσοι δεν φύγουμε Σαββατοκύριακο, θα νιώθουμε λιγότερο άσχημα.
Ναι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Όσοι μένουν για αυτή την περίοδο στις μεγάλες πόλεις.
Έτσι είναι. Τώρα στο ΠΑΟΚ να πούμε ότι κάπου με αυτό το θέμα του γηπέδου έπεσαν οι τόνοι χθες, περιμένοντας όμως τις εξελίξεις, γιατί τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη εκκρεμότητα με όλο αυτό το ζήτημα. Έτσι όπως είπαμε και χθες, υπάρχει πλέον η νεοσύστατη εταιρεία με την επωνυμία Νέα Τούμπα Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία συνδέεται με τον επιχειρηματία Αριστοτέλη Μιστακίδη. Από την άλλη υπάρχει η δεδομένη πλέον απόφαση, η θέληση όπως εκφράζεται από την ΠΑΕ του Ιβάν Σαββίδη να προχωρήσει αυτό στην κατασκευή της νέας τούμπας. Περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου που θα δώσει το μεσημέρι της Δευτέρας ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, προκειμένου να τοποθετηθεί για όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανέκυψαν τις τελευταίες εβδομάδες και με την παρέτηση.
Γιάννη, να βάλουμε μια ανατελεία, γιατί προέκυψε θέμα με τον με το Φώτιο Ανίδη, θα τον ξανάχουμε σε λίγο τον Αρηγάτη. Συνέχισε.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι θα περιμένουμε με ενδιαφέρον και τη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας. Υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ του Ιβάν Σαββίδη από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, την προσωπία των βετεράνων του ΠΑΟΚ επισκέφτηκε...
Γιάννη μου, πάλι θα σε διακόσω αυτή τη φορά. Νομίζω ότι... Ναι, να συνεχίσουμε όμως, παιδιά, δεν μπορώ να διακόψουμε συνέχεια το ρεπορτάζ. Πότε μου πείτε αν υπάρχει γραμμή ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι ο Φώτης Ανίσης έχει τραυματιστεί, θα χάσει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον Άρη Γάτα. Έλα, Γιάννη μου, συγγνώμη και πάλι, αλλά προέχει και η δισογραφία.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, πολλοί βετεράνοι του ΠΑΟΚ ήταν στα γραφεία της ΠΑΟΚ για μια τηλεδιάσκεψη με τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι να αναφέρω κάποια ονόματα από την ομάδα της δεκαετίας του 70, τη Χρυσή Ομάδα, Κούδας, Πέλιος, Αποστολίδης, Τερζανίδης, Ιωσιφίδης, Φορτούλα, Γκουερίνο, Αναστασιάδης, κάποιοι Ορφανός, κάποιοι νεότεροι, και γενικά εκφράστηκε έτσι και με την ανακοίνωση στη συνέχεια από τους βετεράνους του ΠΑΟΚ η στήριξη ξεκάθαρα στον Ιβάν Σαββίδη. Έτσι μάλιστα στην ανακοίνωση των βετεράνων λέει ότι ο κύριος Σαββίδης μας μίλησε μέσα από την καρδιά του για όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, για αυτούς που επιχειρούν να τορπιλήσουν το παρόν και το μέλλον του συλλόγου με πρόσχημα τη Νέα Τούμπα. Ο Σύλλογος των Βετεράνων εξέφρασε τη στήριξή του στον άνθρωπο που αναγέννησε την ομάδα. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν η τοποθέτηση των βετεράνων του ΠΑΟΚ υπέρ του Ιβάν Σαββίδη. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή υπάρχει και μια ομάδα η οποία προετοιμάζεται για δύο σημαντικούς αγώνες, έτσι, 7 και 14 Αυγούστου με την Wolfsberger, 7 του μήνα την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα και 14 Αυγούστου η Ρεβάνς στην Αυστρία. Να πούμε ότι υπάρχει το πρόβλημα του Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι τραυματίας, δεν υπολογίζεται. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ο Λουτσέσκου έχει ξεκαθαρίσει τις απόψεις του για την ομάδα που θα ξεκινήσει ίσως με 1-2 ερωτηματικά και φυσικά εν αναμονή των μεταγραφών που δεν είναι δυνατόν να βοηθήσουν άμεσα.
Δηλαδή, Γιάννη μου, θα περιμένεις μισό λεπτό, γιατί τώρα μπορέσαμε να έχουμε την επικοινωνία. Θα είναι ο Χρήστος κοντός μαζί μας. Έλα, Χρήστο μου, καλημέρα. Υπάρχει θέμα με τον Ιωαννίδη?
Ναι, έχουμε θέμα τραυματισμού του Ιωαννίδη. Έπαθε φλάση στον προσαγωγό και αυτό σημαίνει ότι απουσιάζει τουλάχιστον 15 μέρες από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
Χάνει και τα δύο,
Το πιθανότερο χάνει και τα δύο. 99% χάνει και τα δύο. Τώρα, οριακά μην τυχόν και προλάβει το δεύτερο. Αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο Ιωαννίδης μένει εκτός για τις επόμενες 15 μέρες. Θα τον πάνε προσεκτικά. Δεν νομίζω ότι θα μπουν στη λογική να τον πιέσουν.
Είναι τώρα μυϊκός. Μην μπορεί να πάθει καμιά υποτροπή να το χάσει μεγαλύτερο διάστημα.
Ναι. Νομίζω ότι δεν θα τον πιέσουν. Καμιά φορά ξέρουν ο οργανισμός θα μπορεί κάποια στιγμή να ανταποκριθεί λίγο καλύτερα. Η φυλάξη του προσαγωγού όμως είναι πάντα μια μυστήρια υπόθεση, οπότε δεν νομίζω θα τον πιέσουν. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα παίξει και στα δύο. Σίγουρα το πρώτο 100%, το δεύτερο
θα πάρει
το 90%. Αυτή είναι η δυσάρεστη είδηση της ημέρας για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει εκτός τουλάχιστον πρωταγώνα και πιθανότητα και το δεύτερο, τον Σιώπη.
Επίσης, ναι. Ναι. Και αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλημέρα και, και καλό μήνα. Μας ενημέρωσε αναλυτικά ο Χρήστος Κοντός για το νέο πρόβλημα που προέκυψε στο Παναθηναϊκό αυτή τη φορά με τον Φώτη Ιωαννίδη. Γιάννη μου, συνεχίζουμε. Όπως βλέπεις, η επικαιρότητα πάντα προηγείται και η είδηση.
Αλίμονο, αλίμονο. Λογικό είναι. Να πούμε για το αγωνιστικό πλέον ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίχτες για την ενίσχυσή του σε τρεις θέσεις. Το Αγκάθι είναι η θέση του σεντερφόρ, εκεί όπου δεν έχει βρεθεί ο βασικός σεντερφόρ. Υπάρχει ο Τσάλοφ, υπάρχει ο νεαρός ο Μύθου, αλλά προφανώς για τον ΠΑΟΚ θα είναι μια πολύ σημαντική επιλογή, επιλογή του σεντερφόρ, προκειμένου να πάρει μια επιπλέον βοήθεια από αυτή τη θέση που δεν την είχε τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, όχι απλά να πάρει βοήθεια. Βοήθεια πήρε από τον Μπράντον Τόμας, ειδικά τη σεζόν που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Κάποιες βοήθειες που πήρε σποραδικά από τον Αλή Σαμάτα. Το ζητούμενο όμως είναι να βρει το center for, ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Θα είναι σημείο αναφοράς, θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει, θα απογειώσει κατά κάποιο τρόπο την ομάδα. Δεν έχει βρεθεί αυτός ο σεντερφόρ. Συνεχεί τα δημοσιεύματα από την Ιταλία για τον Κεντήρα.
Ναι.
Αλλά εντάξει, για να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Υπάρχουν συνέχεια δημοσιεύματα ότι ο ΠΑΟΚ πιέζει τον Μαροκινό, αλλά αυτός δεν θέλει. Και ότι θέλει να πάει κάπου αλλού και επιμένει ο ΠΑΟΚ, και αυτός δεν θέλει, που κάπου νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και αυτό, γιατί αν ένας παίκτης δεν θέλει να έρθει,
δεν έχει και νόημα. Έχουμε δει στο παρελθόν.
Απλά αν δεν βρει τελικά κάπου να πάει και να έρθει με βαριά καρδιά να αγωνιστεί. Δηλαδή αυτό που βγαίνει ξεκάθαρα από την Ιταλία είναι ότι δεν θέλει να έρθει και ότι ψάχνει κάτι άλλο στην Ισπανία, στην Ιταλία, και ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Προφανώς βέβαια και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν και άλλοι στόχοι που όμως δεν έχουν κυκλοφορήσει τα ονόματά τους. Αυτό κάπου έχει κουράσει και τους φίλους του ΠΑΟΚ, πέρα από το ότι εντάξει, ο παίκτης δεν έχει. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια το βιογραφικό του δεν εμπνέει και ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν έχει σκοράρει και πάρα πολύ. Να δούμε τι θα γίνει με τη θέση του
σεντερφόρ. Έχει ένα πάντως, εδώ που τα λέμε, Γιάννη, έχει ένα ρίσκο αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι τα παιχνίδια πλησιάζουν. Θα πάει με Τσάλοφ και τον Πιτσιρικά το Μύθου. Okay, έχει ένα ρίσκο.
Έτσι, έτσι. Είναι προφανώς και ο Λουτσέσκου.
Που αν τον πιστεύει, το Μύθου πρέπει να είναι στην τριάδα οπωσδήποτε και να πάρει παιχνίδια το παιδί, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αν τον πιστεύει.
Ναι.
Πρέπει να οπωσδήποτε να είναι στην τριάδα το φορ, αν τον πιστεύει, αλλά πρέπει να πάρει και άλλο ένα. Και άλλο ένα φορ.
Ναι, όχι άλλο. Να πάρει τον βασικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει τον δεύτερο ή τον Μύθου, αν είναι ο τρίτος. Αλλά πρέπει να πάρει τον βασικό, τον παίκτη, ο οποίος θα βοηθήσει, θα δώσει μια έτσι μεγαλύτερη όθηση στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει βέβαια και έναν στόπερ ακόμη. Εκεί, εντάξει, υπάρχουν ο Κετζιόρα και ο Μιχαηλίδης ως ένα βασικό δίδυμο, από πίσω ο Λόβρεν, ο νεαρός ο Μπαταούλας, άρα δεν καίγεται ο ΠΑΟΚ για αυτήν τη θέση να βρει κάποιον άμεσα, δηλαδή και αν βρει σε 2-3 εβδομάδες, okay, δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα, όπως δεν είναι και μεγάλο το πρόβλημα που ψάχνει έναν χαφ ακόμα, αλλά στις δύο θέσεις των χαφ υπάρχουν τρεις πολύ ποιοτικές επιλογές, Καμαρά, Μεϊτέ και ο Σντόεφ. Άρα στην παρούσα φάση δεν φαίνεται και εκεί να επίγεται ο ΠΑΟΚ. Νομίζω όμως για τη θέση του center for, εκεί το θέμα είναι επίγον. Το τι θα γίνει...
Το άμεσο είναι αυτό, γιατί πάντα το αγωνιστικό ενδιαφέρει. Για μένα το πιο σοβαρό θέμα του ΠΑΟΚ είναι όλη αυτή η ιστορία με το γήπεδο και με όσα γίνονται, και καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζουν να γίνονται και με τον Αστέχνη που, όπως είπες, θα πάρει και μια θέση ξεκάθαρη, αλλά και με τον Μισθακίδη που είπαμε, αυτό το η εταιρεία νέα, πώς το είπαμε, νέα τούμπα ΑΕ, δεν νομίζω να παραπέμπει γενικώ σε δραστηριότητες αθλητικών εγκαταστάσεων και παραχωρήσεων κτλ.
Να φτιάξει μια αλλαγή πέρα,
δεν γίνεται. Και ξέρεις, ενώ είναι ξεκάθαρο από την πλάση Σαββίδη ότι μάλιστα εκνευρίστηκε και τα λοιπά, άλλαξε και ο πρόεδρος ο Αστέχνη και όλα αυτά. Και ενώ δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ μοντέλο να έχει άλλο στην ΠΑΕ και άλλο να κάνει το γήπεδο, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό ποτέ να συμβαίνει. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι ο Σαββίδης έχει βγει μπροστά και έχει ένα σχέδιο αυτό που έχει παρουσιάσει, εξακολουθεί να υπάρχει στην επικαιρότητα η περίπτωση του Μισθακίδη. Αυτό κάτι δείχνει λόγω πάντα. Κάτι πάντα θα υπάρχει από κάτω, πώς το λένε, να το πω έτσι, να σιγοβράζει. Και όσο δεν ξεκαθαρίζει, θα είναι ένα θέμα.
Το θέμα προκαλεί και έναν διχασμό στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Το βλέπει δηλαδή κανείς και στα μέσα.
Καλά, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, κοίταξε, νομίζω ότι...
Άλλοι με τη μία πλευρά, άλλοι με την άλλη.
Νομίζω ότι Γιάννη μου, ο κόσμος του ΠΑΟΚ και κάθε ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να αναγνωρίζει τη συμβολή του Σαββίδη. Τι να κάνουμε, άλλος ήταν ο ΠΑΟΚ πριν του Σαββίδη και άλλος είναι ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το λένε και οι τίτλοι και η κατάστασή του. Αλλά από την άλλη πλευρά σου λέει και εγώ θέλω να όποιος μπορεί να μου φτιάξει το γήπεδο και όποιος μπορεί να πάει και πιο ψηλά στο τέλος. Αυτό θέλει ο κάθε φιλάθλος, κάθε ομάδα.
Έτσι, γι' αυτό υπάρχει ένας διχασμός. Τώρα περιμένουμε, είπαμε για τον ΑΣ ΠΑΟΚ. Θα συσταθεί και η τεχνοκρατική επιτροπή για αυτό το θέμα. Okay. Γιατί είναι αλήθεια αυτό που λέγαμε και χθες. Δεν είναι και τόσο απλό για παράγοντες ερασιτέχνες ξεκάθαρα, είπαμε, στους συλλόγους.
Είναι μια σύνθετη διαδικασία.
Ο έφορος κολύμβησης, ο έφορος στίβου κλπ.
Να έχουν γνώσεις εξειδικευμένες. Ακριβώς.
Αυτά, άρα να δούμε και αυτή την επιτροπή που θα γίνει, η οποία πλέον θα πρέπει να...
Θα γίνουμε σοφότεροι από Δευτέρα.
Να δρομολογήσει τις όποιες εξελίξεις.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για τον αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ήταν και ο Γιάννης Βοητσίδης. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή, το 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είπαμε, ήταν ο αποήχος και της πρόκρισης ΑΕΚ, αλλά και ο αποκλεισμός του Άρη για άλλη μια φορά καλοκαίρι, δεν τα κατάφερε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Εμείς θα τα πούμε πάλι Δευτέρα πρωί 9 σε 9. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλό μήνα. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete.